Tack ska du ha. God kväll vänner. Glad för att vara här ikväll. Gledet man nettopp över ett lite handtryck och fällskap med min gode vän broder G.H. Brown. Jag har inte sett han på många år. Han är en av mina första kollegor från Arkansas då vi var på 505 Victor Street där. Jag husker broder Brown den kvällen då damen nere i källaretagen låg på ryggen och ålte sig bortöver på ryggen med mistet förstanden. Och hon var i en väldigt dålig författning. Senare mötte jag henne omkring Johannesboro, ett sted vid sina fulla fem, samman med mannen sin, och bara så normal som hon kunde vara. Jag traff en broder här nettopp, hon hilste nettopp på honom. Han snackade om att han var på ett bestämt sted. Hans skona hade struma, tror jag, på halsen sin. Hon blev helbredet i möte. Hon är fremdeles helbredet. Gud är vidunderlig, är han inte? Vi är så tacknämliga för det. Vi skulle vara, som vi är, det lyckligaste folket på jorden. Guds folk, bekymringslös, på den måten att vi inte är rädda för döden. Det vet, Kristus besegrat allt, själv döden, själv frykten för döden. Ja, död, var är din brodd? Grav, var är din seger? Men Gud vare tack, som ger oss seger ved vår Herre Jesus Kristus, hvor vi älskar ham för det. Denne lille søster fra Florida, tror jeg han sa, eller et eller annet sted her, som sang den sangen Ned fra hans herlighet. Det er favorittsangen min, skrevet av vår venn broder Booth Clipporn. Jeg synes den uttrykker hans suverene guddommelighet i dag, i en tid der folk prøver å bare gjøre ham til en profet eller en leder, og jeg synes den uttrykker hva han er, og jeg liker virkelig den sangen. Nå, dere vet, og ulempen med disse tingene er at disse møtene ikke er lange nok. Vi får knapt møtt hverandre og sagt hallo, og så må vi dra igjen. Men jeg har virkelig sett fram til å komme ned. Jeg vil nevne en liten ting for dere. Jeg sa det ikke som et hint her om kvelden, om at jeg hadde den krukken med durasirup som den lille bjørn fikk tak i. Men noen i kveld betalte meg tilbake. De sendte meg en krukke med durasirup. Mange takk. Og jeg skal sørge for at bjørnen ikke får tak i den. Jeg skal få kona mi til å bake en panne med kjeks til meg. Og jeg skal sette dem til livs med det samme. Ja, sir, jeg liker virkelig durasirup. Billy, sønnen min fortalte meg nettopp, sa pappa, de har tatt opp et kjærlighetsoffer til deg. Jeg sa til denne predikanten om de ikke skulle gjøre det, sier dere. Jeg kom ikke for det, folkens. Jeg kom for å hjelpe dere og prøve på det, men det er ikke mulig for meg å gi det tilbake. Og hvis noen kjenner noen her som virkelig er dårlig stilt, en eller annen enke eller noe, så får de det. Så tusen takk. Dere vet, Bibelen sier det dere har gjort mot den minste, det er meg. Av disse små har dere gjort mot meg, og jeg ber om at Gud må velsigne dere for det, og det vil han. Vil han. Jeg sier dere, hvis ingen som er dårlig stilt tar det, vil jeg gi det til misjonsarbeidet i utlandet. Jeg drar over personlig, så jeg vet at det blir brukt riktig. Og da prøver jeg å bringe dette underfulle budskapet om Guds nåde som har gitt oss i disse siste dager. Budskapet. Så godt som jeg klarer å bringe det ut. Og det er det samme budskapet som jeg forkynte for mange år siden. Jeg har ikke forandret det en tomme, for du kan ikke det. Hvis jeg hadde gjort det, hadde jeg gått utenfor Bibelen, skjønner? Så det er fra Bibelen, og jeg tror at i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud, ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Hebreerne 13,8 sier, han er den samme i går, i dag og for evig. Jeg tror det. Nå, jeg talte til dere i dag, i formiddag, over et evangelisk budskap. Jeg var glad for å se broder Tracy Butler her, og den broderen her borte, og vet dere hva jeg føler når jeg står her oppe? Jeg lurer meg liksom litt unna forkynnelsen i kveld, på grunn av alle disse fine forkynnerne som står her, så vil jeg bare snakke litt om Herren Jesus, om hans, den store oppenbaringen om ham i dag, og om hans kraft til å helbrede de syke. Og sønnen min kom bort for en stund siden, og han ga ut noen bønnekort, og vi ønsker å be for de syke i kveld. Og dere har menn her som kan forkynne evangeliet. Vi har gjort det hele denne uken, og jeg er her for å prøve å gjøre min del, og vise min takknemlighet over deres trofasthet til Jesus Kristus, ved å be for de syke. Og nå, før vi åpner boken, la oss snakke til forfatteren av boken. For en stund siden var det en mann som sa til meg, jeg snakket om et bestemt emne i Bibelen, og det var et veldig dypt emne som det er en masse uenighet om, og om logos og så videre. Og han kikket bort på meg, og jeg var sammen med broder Jack Moore, og vi kom nedover Cross Lake i Shreveport, Louisiana. Og denne mannen kikket bort på meg, og han sa, du kjenner ganske enkelt ikke din Bibel. Jeg sa, men jeg kjenner forfatteren veldig godt, og jeg er sikker på at hvis jeg elsker ham og kjenner ham veldig godt, så vil han åpenbare sitt ord for meg. Så la oss tale til forfatteren nå, mens vi bøyer våre hoder. Nå mens vi blir stille, og husk i våre hjerter nå, er det et bønnebegjær i kveld iblant oss som du vil at Gud skal huske på, at du ber for en bestemt ting, kanskje om at en av dine kjære skal komme til Kristus i kveld, kanskje om at noen skal bli helbredet, eller et annet bønnebegjær. Hold det i tankene dine, og løft opp hendene dine til Gud. Si, Herre, husk på bønnebegjæret mitt. Det er alt, overalt. Hvilken trengende verden dette er.
Lord Jesus, we come approaching thee in that all-sufficient.
Herre Jesus, vi nærmer oss deg i dette navnet som formår alle ting, og vet dette at vi har blitt lovet at våre bønner vil bli hørt, sa, det dere ber om i mitt navn, det skal bli gitt. Og vi bringer alle disse bønnebegjærene i kveld opp foran den store perlehvite tronen, der det blodige offeret ligger, han som tilgir alle våre synder og helbreder alle våre sykdommer.
Vi er mest grateful to thee tonight.
Og vi er høyst takknemlige til deg i kveld for dette store privilegiet som vi har, og med Guds ord som ikke kan svikte. Selv om himler og jord forgår, kan ordet aldri svikte. Og ordet er Gud. Og han har lovet at han vil høre og vil besvare våre bønnebegjær. Nå er vi sikre på at vi får det vi ber om. Og hånden min er løftet også, Herre. Svar på bønnebegjærene våre i kveld. Vi ønsker å takke deg for hva du har vært for oss i dette stevnet, ned gjennom livet. Og vi takker deg også for hva du er for oss og vil bli i fremtiden. Og i dødens stund, hvis du drøyer, vet vi at du vil være Sions gamle skute. Du vil være de skinnende vingene. Du vil være morgenstjernen som lyser opp dødsskyggens dal. Du vil være den ene som vil bære oss over elven, inn i det herlige løfteslandet. Vi er overbevist om det, Herre. I kveld sitter det menn i vår midte, gråhårde og tynget av alderen, og som for mange år siden da jeg var en synder, sto på gatehjørnet og kjempet troens gode strid for nettopp dette budskapet som vi prøver å stride for i kveld. Fader Gud, vi er takknemlige for at disse mennene fremdeles lever, som vitner om denne mektige troen som en gang ble overgitt til de hellige. Må vi alltid stride for den og være trofaste på vår post inntil Jesus kommer. Nå ber vi om at du må velsigne ordene som vi leser, og det vi sier i kveld må det falle ned i fruktbar jord som vil skape et møte, der det ikke vil være én synder i denne bygningen som går herifra som ikke er frelst. Må enhver syk person bli helbredet. Må det ikke finnes en eneste syk person iblant oss på slutten av møtet. Jeg vet at det er et stort fjell som står foran oss, men du sa i ditt evangelium, i henhold til Markus 11, 22, «Hvis du sier til dette fjell, flytt deg og ikke tviler i ditt hjerte, men tror at det du har sagt vil skje, så skal du få det du har sagt. Vi tror det nå.» Du sa, når dere står og ber, tro, tilgi, og vi ber om at du må forlate oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, slik at det ikke er noe som hindrer at våre bønner blir besvart. Og Herre, må, hvis det skulle skje at vi aldri møtes igjen slik som dette i et annet møte, kanskje et år fra nå eller når som helst det vil bli, så vet vi at det kommer et herlig møte der vi alle kommer til å være. Og det er bryllupsmåltidet. Å Gud, må det ikke være en av oss som savnes på det tidspunktet. Inntil da, bevar oss sunne og glade for å tjene deg. I Jesu Kristi navn ber vi om det. Amen. Nå, når jeg skal be for de syke, så begynner jeg ikke med forkynnelse. Som jeg har sagt, så er det en annerledes salvelse, samme ånd, bare en annen kanal du beveger deg gjennom. Og nå ønsker jeg å lese et kjent avsnitt fra Skriften, og noen få skriftsteder her som jeg ønsker å henvise til, rett før vi kaller fram bønnekøen. Og jeg vet at det er varmt, og jeg vil ikke holde på dere lenge. Og jeg vet at det er avslutningen av møtene på en mektig uke, og hvordan dere er fylt opp til randen nå, og dra hjem for å ha en herlig stund. Dra ikke hjem bare for å ha en herlig stund i gleden over Guds velsignelser, men dra hjem for å ta det dere har lært og gi det videre til noen andre. And may the children of this meeting that was born again in this meeting next year bring great. Og må barna i dette møtet som ble født på ny i dette møtet bringe neste år tippoldebarn med seg, som betyr at du har vunnet noen andre, og de har vunnet noen andre, og de har vunnet noen andre til Herren. Now let's turn tonight to St. Mark, the 12th chapter. La oss nå lese i kveld til Markus det 12. kapitlet, og jeg ønsker å begynne å lese fra det 38. verset av Markus 12 og lese til og med ned det 42. verset. Og vanligvis, som det er vanlig mange ganger, så står vi opp når vi leser Guds ord. Men siden det er så fullpakket her i kveld, vil vi la dere være å bare sitte, ærbødige og lytte til ordet. Hvis du har en bibel, følg med mens jeg leser. Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign. Da tok noen av de skriftlærde og fariserne til ordet og sa, Mester, vi ønsker å se et tegn av deg. Men han svarte og sa til dem, En ond og en utro slekt søker etter tegn, men ikke noe tegn skal gis den, bortsett fra profeten Jonas' tegn. For som Jonah var 3 dager og 3 netter i hvalens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Men fra Ninive skal stå opp i dommen sammen med denne slekten og fordømme den, for de omvendte seg ved Jonas forkynnelse. Og se, her er en som er større enn Jonah. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it. Dronningen fra sør skal stå opp i dommen sammen med denne slekten og fordømme den, for hun kom fra jordens ender for å høre Salomos visdom. Og se, her er en som er større enn Salomo. Jeg kan bruke dette til en tekst. Her er en som er større enn Salomo. If we read the back parts of the scripture, hvis vi leser den delen av skriftstedet som kommer foran dette, oppdager vi at det på en måte er knyttet sammen med det vi sa i går kveld. Da Kristus kom på jorden, kom han til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Og jødene var opplært av skriftene om hva slags personlighet Messias ville være, og Messias skulle være en profet i henhold til deres lover. Moses sa, Herren deres Gud skal reise opp en profet liksom meg, og folket skal holde seg nær til ham, og hvis de ikke vil høre ham, vil de bli revet bort fra folket. Se, skriften never leaves any age without a clear-cut identification. Ser dere, skriften etterlater aldri noen tidsalder uten en syrklar identifikasjon, slik at vi kan vite hvilken tid vi lever i. Selv i Matteus 24 taler Jesus om endetiden. Han sa, lær en lignelse av fikentreet. Og han fortalte hva som skulle være tegnet på de tre spørsmålene. Når skal det ikke bli stein tilbake på stein av bygningen? Hva er tegnet på ditt komme og på verdens ende? Og han besvarte alle tre spørsmålene. Mange ganger plasserer folk alle tre spørsmålene som ett spørsmål, men de spurte ham tre spørsmål. Han besvarte tre spørsmål for dem. Men han ga dem et tegn der, fordi jødene søker etter tegn. Og hvorfor søker de etter tegn? Fordi de var opplært til å gjøre det. Jødene har alltid trodd på det overnaturlige. Selv under loven, når det var en drømmer eller en profet som ga et budskap som lett kunne misforstås, eller de ikke var helt sikre på det, så hadde de en måte å finne ut om det budskapet var riktig eller ikke. De tok denne drømmeren eller profeten ned til tempelet der Urim Tumim var. Det var brystplaten som hang eller lå på Arons bryst, som representerte alle Israels stammer. Og denne profeten profeterte, eller drømmeren fortalte drømmen sin, og uansett hvor ekte den virket, hvis drømmen eller profetien ikke reflekterte et overnaturlig lys, et slags konglomerat, som en regnbue, over det som ble kalt Urim Tumim, ble budskapet avvist. Det naturlige må svare ved det overnaturlige, og det overnaturlige må svare ved det naturlige. Derfor, i Det gamle testamentet, var Urim Tumim testen på om ordene var sanne eller ikke. Det var under det levittiske prestedømmet. Men Gud etterlot oss aldri uten en Urim Tumim, fordi hans ord i kveld er Urim Tumim. Uansett hvor fint budskapet høres ut, eller hvor fin drømmen høres ut, men hvis det ikke glimter over Urim Tumim, Guds ord, så er mitt råd å la det ligge, fordi Gud ikke stadfester. For denne boken er den komplette åpenbaringen av Jesus Kristus. Nå, Jesus hadde kommet og hadde gjort nøyaktig det skriften sa han ville gjøre. Og da apostelen Peter, som vi talte om i går kveld, som var opplært av sin far, av lærerne, at Messias ville stå fram, og at denne Messias ville være en profet. Nå, i 400 år etter Malakias hadde de ikke hatt noen profeter, og her var en mann som da han trodde fram, så var han ikke kledd noe annerledes, ikke som en berømt prest eller geistlig, men bare som en vanlig mann. Og han kunne ikke gjenkjenne denne Messias ut fra hvordan han kledde seg, men de ville gjenkjenne ham ved livet som var i ham. Og da Jesus kikket på ham og sa, «Ditt navn er Simon, og du er Jonas' sønn», da var apostelen klar til å overgi seg, fordi at han visste at Jesus ikke kjente ham. Ikke bare kjente ham, men han kjente faren hans også, så han visste at dette var Messias' tegne. Vi fulgte også Philip som hentet Nathaniel, tok ham med bort, som var en trofast mann, godt opplært i skriften. Vi finner ut at kanskje Philip underrettet ham på vei bort om hva som hadde skjedd. Men da han kom bort til ham, kalte han ham bort, sa, «Se, en israelitt som det ikke er svik i!» Han sa, «Hvordan kjenner du meg, rabbi?» sa, «Før Philip kalte på deg, da du var under treet, så jeg deg.» Og han sa, «Rabbi, du er Guds sønn, Israels konge.»
Og
Og så til nasjon til samaritanerne, der denne lille kvinnen ved Sykar var, hvordan hun i sin forfatning som en beryktet kvinne, men da evangeliets lys spredde seg utover veien hennes, og han fortalte henne om hennes synd og hva hun hadde gjort, sa hun, «Sir, du er, må være en profet, og vi har lært, og vi vet at når Messias kommer, vil han fortelle oss ting.» Det var Messias-tegnet. Så oppdager vi at han ikke gjorde det tegnet fremfor hedningene, men profeterte at han ville bli utøst her i disse siste dager ved den hellige ånd, og å spotte den ville være utilgivelig. Slik han sa det ville være på Sodomas tid, da vi fant ut at Gud var representert i en mann, et menneske som spiste kjøtt fra en ku, eller en kalv rettere sagt, og drakk melken fra kua og spiste brød, og han kalte ham Elohim, den mektige Gud, skaperen. Gud ble kjød i form av Jesus Kristus, og i dag er han fremdeles Gud i sin menighet i form av den hellige ånd. Og den mannen i kjød representerte en tid før hedningen verden ble brent mild, at Gud ville være i menneskelig kjød og gjøre det samme for å stadfeste seg selv for hedningene. Og vi så at han kom ned iblant oss i går kveld og gjorde det. Så nå irettesatte Jesus disse menneskene i kveld på grunn av deres vantro, for de burde ha vært opplært i skriften, men datidens tradisjoner hadde trukket folket bort fra Bibelen, skriften. Jesus sa, «Dere har med deres tradisjoner gjort Guds bud virkningsløse.» Og jeg undrer i kveld, hvis han hadde stått på de forente staters jord, om han ikke hadde sagt det samme til mange i kveld. Med menneskets tradisjoner har dere tatt Guds bud og har gjort dem virkningsløse ved å forkynne at miraklenes dager er forbi, og så videre slik som de gjør, har en ytre form for Guds frykt, som profeten sa ville være i de siste dager, men fornekter dens kraft. Vi finner i dette at han irettesatte dem fordi de måtte se på tegn og tro på tegn. Noah ga dem et tegn. Gud har alltid, i enhver tidsalder, handlet med mennesker ved tegn fordi han er overnaturlig. Og der den overnaturlige Gud er, er det nødt for at overnaturlige ting skjer. Så finner vi på Noas tid at de som trodde på budskapet hans og kom inn ble frelst, og de som forkastet budskapet hans gikk til grunne. Han ga dem et tegn ved å bygge en ark. På Moses tid kunne Gud tale gjennom menneskets lepper, fremkalle fluer, lopper, frosker, lukke himlene, gjøre det mørkt ved en profet som var fullt og helt stadfestet. De som trodde å komme ut av Egypt over Røde Havets skillelinje ble frelst. De som var på den andre siden gikk til grunne. Og Jesus fortalte dem. De kalte ham Belzebul og hevdet at han leste folkets tanker. Eller noen i dag de ville ha sagt det er tankeoverføring. Men en hvilken som helst intelligent person som vet en smule om tankeoverføring, vet at de tingene vi ser ikke kan være tankeoverføring. Her om dagen i Tucson var det en liten baptistbroder, og han hadde kjørt ut og hentet min lille Rebecca hjem fra skolen og bar bøkene hennes. Og han dro til møte. Han ringer faren sin, en misjonær nede i Mexico, en fin mann, en kollega av Billy Graham, og han sa, «Pappa, skynd deg hjemme en gang. Vi har sett Herren Jesu kraft manifestert.» Han sa, «Sønn, hva er i veien med deg?» Ringte han på rikstelefonen, og han fortalte ham hva som hadde skjedd. Han sa, «Det kan man se på et hvilken som helst billig karneval.» Og den unge mannen satt der et øyeblikk. Han sa, «Pappa, jeg elsker deg. Du har vært min pappa, og du har forsøkt å oppdra meg riktig. Men jeg lurer på hvis vi kunne skru tiden tilbake til da Jesus fra Nazaret gjorde det samme på Galileas strender, om du ville være villig til å kalle det et billig karneval.» Mannen forlot sin post og kom og ble overbevist. Ser dere, Jesus prøvde å fortelle dem, «Dersom jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro meg ikke. Hvem av dere kan fordømme meg for synd, som er vantro? Hvis jeg ikke har oppfylt alle ordene som er skrevet om meg, så kan dere rette pekefingeren mot meg, men jeg har gjort nøyaktig det skriften sa jeg ville gjøre.» Om bare menigheten kunne ta det standpunktet i kveld som en representant for Jesus Kristus og si, «Hvor kommer vi til kort?» Gud, jeg ønsker å få oppleve den dagen da Jesu Kristi menighet kan være ett i formål og hjerte og kropp og stå i den fulle salvede Hellige Ånds kraft for å handle og arbeide som Jesus Kristus gjorde med Gud i dem også. Nå begynner han å gå tilbake og irettesette dem. De visste at Gud sender gaver i alle generasjoner, og når Gud sender en gave til jorden, og den blir forkastet, går den nasjon eller den generasjon til dom. Og hvis Gud sender en gave, og den blir mottatt, blir den generasjonen velsignet. Jeg tenkte i kveld da jeg var på vei bort, tenkte på dette at hva ville skje hvis hele Amerika i kveld trodde Guds gave som vi har tatt imot?
Jesus her refers to the time of Jonas. Or Jonah is really what it really is.
Jesus henviser til Jonas tid, eller Jona er hva det egentlig er. Og mange mennesker fordømmer Jona, og de sier at Jona var en... Dere sier, han var en Jona, han gjorde dette, det, fordi Jona, tror vi, kom ut av Herrens vilje. Men la meg prøve å rettferdiggjøre det i kveld. Bibelen sier, de rettferdiges trinn er bestemt av Herren. Noen ganger får han oss til å gjøre ting som er helt motsatt av hva vi tenker. Men vi er alltid, hvis vi følger åndens ledelse, så er vi alltid i hans vilje. Gud gjør det han ønsker. Han oppreiste farao for den samme hensikten. Og kalte, sa han elsket Jakob, han hatet Esau før de i det hele tatt var født. Nå, Guds hensikt må bli fullbyrdet. Kan pottemakeren, eller leiren, si til pottemakeren, som vi finner i Romerne 8 og 9?
Watch, we find here that Jonah was commanded of God to go down to Nineveh.
Følg med. Vi finner her at Jonah fikk befaling fra Gud om å gå ned til Nineveh for å forkynne og si at i løpet av 40 dager ville den byen gå til grunne, fordi Nineveh var en stor by full av synd, et hedensk land, de tilba avguder. Deres levebrød var i hovedsak fiske, for de levde rett ved kysten, og deres bosetter var å, levebrød var å fiske.
Og Jonah, instead of taking a ship, and perhaps the ship wasn't going out just at that.
Og Jonah, i stedet for å ta et skip, og kanskje skipet ikke reiste ut akkurat på det tidspunktet, men han tok et skip til Tarsis, og vi finner og forstår problemene som Jonah kom opp i der ute på havet. Jeg tror at alt var bestemt av Gud.
The sea got troubled, and Jonah said, "Tie my hands and throw me overboard." And
havet ble opprørt, og Jonas sa, «Bind hendene mine og kast meg over bord!» Og Gud hadde gjort i stand en fisk som vi kaller val for å sluke profeten. For noen få år siden var jeg i Louisville, Kentucky. De hadde en val på bena til en flat jernbanevogn. Og en liten Ricky sto der med brillene over nesa og virket å ha mer utdannelse enn hva han hadde intelligens til å kontrollere. Han prøvde å forklare om denne valen.
He said, you know, the old legend of the Bible, that a whale swallowed Jonah. He said,
Han sa, dere kjenner den gamle legenden fra Bibelen at en hval slukte Jonah. Han sa, det er bare en legende. Han sa, for dere skjønner, man kunne knapt kaste en ball ned gjennom svelget dens. Det var så lite, og den kunne ikke ha slukt en mann. Det var bare mer enn jeg kunne tåle. Jeg sa til han, jeg sa, sir, jeg ønsker å korrigere det. Han sa, hva er det? Og jeg sa, du skjønner, han kan. Den valen kunne kanskje ikke være i stand til å sluke ham, men Bibelen sier at Gud gjorde i stand en fisk. Den var spesialbygd. Gud gjorde den stor nok til å sluke ham. Skjønner? Jeg bare følte at jeg hadde vært en forræder mot Bibelen hvis jeg ikke hadde gitt mitt vitnesbyrd, vist fargene, for folk sto der og lo. Jeg kan si dere at det var noe annet da det ble sagt, ser dere. Det var ikke så morsomt da jeg sa, dere kjenner ikke skriften. Skriften sier, Gud gjorde i stand en fisk. Han gjorde denne ene spesiell. Slik som en ung jente en gang som gikk fra kirken, som sa hun var lykkelig, det lille håret hennes var gredd bakover, og hun hadde en herlig stund mens hun sang og priste Gud. Hedningen på hjørnet sa, «Hva er du så lykkelig for, unge dame?» Hun sa, «Jeg har nettopp blitt frelst, er på vei til himmelen.» Han sa, «Hva er det du har under armen din? Er det den de kaller Bibelen?» Hun sa, «Ja, sør, det er det.» Sa, «Du tror ikke på den.» Sa hvert eneste ord av den. Sa, «Vel, jeg antar at du tror på den historien om valen som slukte Jona.» Hun sa, «Ja, sør, jeg tror på den. Hvis Bibelen sa at Jona slukte valen, vil jeg tro på det.» Og han sa, «Nå, hvordan vil du bevise at valen slukte Jona på noen annen måte enn ved tro?» Hun sa, «Når jeg kommer til himmelen, vil jeg spørre Jona.» Han sa, «Hva så om Jona ikke er der?» Sa, «Da vil du måtte spørre ham.» Så det bare viste hva som ville skje, at han gikk den andre veien, og det uttrykker det ganske bra. Men jeg tror at valen slukte Jona. Nå, med hendene bundet i valens buk, langt ute på havet, omtrent 40 favner dypt. Nå, dere kvinner vet det, ut fra de små gullfiskene deres. En fisk søker gjennom vannet for å finne sin mat, og etter at den finner sin mat, den fyller opp den lille magen sin, går han ned til bunnen av bollen, hviler de små finnene sine der. Ser dere? Han hviler. Finnene hans holder ham oppe, og nå hviler han fordi han er sliten etter å ha søkt etter mat. La oss tenke oss at denne store fisken gjorde det samme. Da han slukte profeten, går han ned til bunnen. Hans store, tunge vekt på mange tonn ligger på bunnen nå, med profeten i buken hans. Og profeten var fremdeles i live. Han slukte ham, og Jona må ha snudd seg rundt ned i valens buk. Og dere vet, overalt hvor han så, kunne han se valens buk. Og jeg har ofte tenkt på mennesker som sier, «Jeg ble bedt for i går kveld, men hånden min er ikke noe bedre. Jeg ble bedt for, og jeg hører ikke noe bedre.» Vel, du ser på symptomer så lenge du ser på det. Hvis pastoren din ba for deg, salvet deg med olje eller hva slags system han bruker fra Guds Bibel, så må du tro det. Du er nødt til å tro det. Nå, jeg tror ikke at noen av oss noen gang har hatt så mange symptomer som Jona hadde, for uansett hvilken vei han kikket, var det valens buk. Men vet dere hva han sa? Han sa, alt sammen er tomme løgner. Han ville ikke tro det. Han sa, en gang til vil jeg se mot ditt hellige tempel. Nå, Jona visste at da Salomo innviet tempelet, stadfestet Gud sitt nærvær i tempelet ved å komme inn som skystøtten, og komme inn og over bak det hellige, på nådestolen, og over arken, og satte seg ned. Og Salomo ba, «Herre, hvis ditt folk er i vanskeligheter noe sted, og vil se mot dette hellige sted, og be, da hør dem fra himmelen.»
Under those circumstances,
Nå, hvis Jonah under de omstendighetene kunne ha trodd på en manns bønn, et menneske som senere falt fra, og over et tempel som bygd av menneskehender som Gud kom inn i, og ble utfridd fra slike symptomer som det. Hvor mye mer burde vi i kveld, under våre små omstendigheter, midt i nærværet til den mektige Gud selv, hvor vi ser mennesker bli helbredet, frelst og fylt med den hellige ånd? Ikke se mot et naturlig tempel, men se mot himmelens tempel, der Kristus sitter ved majestetens høyre hånd, og kraften med sitt eget blod, for å gå i forbønn på vår bekjennelse. Vi skulle skamme oss over vår svakhet. Nå, inntil du kan ha en bedre tro enn Jonah hadde, ikke kritisere ham. Legg merke til, så ser vi at Gud under den bønnen og den troen, han kunne ha satt et oksygentelt der. Jeg vet ikke hva han gjorde, men han ble, ifølge Kristi egne ord, 3 dager og 3 netter i valens buk. Og la oss da tenke på det. Omkring klokken 11 på dagen. Alle fiskerne var omtrent klare til å dra inn for å ta formiddagsmaten sin, og de skulle til å ta opp garnene sine. Og disse hedningene tilba dyr, og havets gud var valen. Omtrent midt på dagen så kommer havguden inn, valen, strakk ut tungen sin, og profeten gikk rett ut av munnen hans. Ikke rart de omvendte seg, ja visst, fordi guden spyttet ut profeten, og han gikk gjennom gaten og sa, «I løpet av 40 dager skal dette stedet bli utslettet. Ser dere, Gud vet hvordan gjøre ting.» Nå, de ba Jesus om et tegn, og han sa til dem at en ond og utro generasjon søker etter tegn. Og nå, jeg vet det en tydning om at han mente dem, det riktig, men jeg vil bare videreføre det, da det har en sammensatt betydning. Når hadde vi en mer ond og utro generasjon enn vi har akkurat nå? En ond og utro generasjon? De sier til deg, går ut på gaten og sier, «Er du en guddommelig helbreder?» Nei, Kristus er det. Vel, hvis du en helbreder, eller du tror, du sier du en helbreder. Jeg kjenner en kar her nede som syk, kom og helbred ham. Jeg vet du sier at du har oppreist døde. En mann døde, og du reiste ham opp. Vi har en kirkegård full av dem her nede. Bevis det for oss. Husk, det den samme gamle djevelen som sa, hvis du Guds sønn, så befal at disse steinene skal bli til brød. Det den samme gamle djevelen som puttet en fille over vår Herrens øyne i palasset den morgenen, dekket til øynene hans, og de tok en kjepp, de drukne, bråkne soldatene, og slo ham på hodet med den, og lot kjeppen gå på rundgang, og sa, «Vi har skjønt at du kjenner hjertets hemmeligheter. Vi har skjønt at du en profet. Hvis du en profet, profeter og fortell oss hvem som slo deg. Vi vil tro det da.» Ser dere, det den samme gamle djevelen. Skjønner? Gud kloner ikke for noen. Det den samme gamle djevelen som sa, kom ned fra korset, la oss se deg utføre et mirakel. Den djevelen lever i dag. Og Jesus sa at en ond, svak, utro generasjon søker etter et tegn, og de vil få det. For som Jonah var i valens buk i 3 dager og 3 netter, slik skal menneskesønnen være i jordens hjerte. Da, hva slags tegn talte han om? Et tegn på oppstandelsen. Og etter 2000 år med evangeliets forkynnelse, 2000 år med kritikk, har Bibelen kommet gjennom alt sammen. Og i kveld Jesus Kristus i vår midte i sin oppstandelseskraft og gjør de samme tingene som han gjorde da han var her på jorden. Dette den svake og utro generasjonen. Johannes 14,12 sa Jesus, «Den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør, skjønner, ennå en liten stund, og verden, kosmosordnene, vil ikke se meg lenger, men dere skal se meg.» Det de vantro, verden, verdensordenen, menighetsordenen, vil ikke se meg lenger, men dere skal se meg, den troende, for jeg vil være med dere, endog i dere, inntil verdens ende.
And this wicked and adulterous generation that we got on earth of making fun.
Og denne onde og utro generasjon som vi har her på jorden, som gjør narr av de opprinnelige Guds ord, gjør narr av menigheten, han får i kveld et tegn på oppstandelsen, fordi de tingene som Jesus Kristus gjør i dag i menigheten, det finnes ikke en person i verden som kan gjøre det utenom Jesus Kristus. Og det er et tegn på at han lever i kveld. Han sto opp fra de døde for 2000 år siden og er like så levende i kveld som han var da han vandret i Galilea. Amen. Tegn på oppstandelsen. Så legger vi merke til videre nedover henviser han til Salomos tid. Han sa, mennene i Ninive omvendte seg ved Jonas forkynnelse, og her er det en som er større enn Jonas. Og han sa, og som på Salomos tid, hvordan dronningen fra sør kom fra verdens ytterste grenser for å høre Salomos visdom, og her er en som er større enn Salomo. Ser dere, de kunne ikke forstå det. De var trege til å forstå. Jesaja sa, de har øyne og kan ikke se, ører og kan ikke høre. Jeg vil si dette med kjærlighet. Pinsebevegelsen, den begynner å bli omtrent på samme måte. Det som Gud lovet går rett over hodene våre, og vi bare lar det fare. Det som er i veien med pinsevennene er dette. De har sett så mye av Gud.
Det reminds me of an old proverb, or story I read once, of an author who had...
Det minner meg om et gammelt ordtak eller en historie jeg leste en gang av en forfatter som hadde skrevet om havet, og han hadde aldri sett det. Slik vi forstår at Stephen Foster, den kjære folkeskribenten, skrev om Swanee-elven, og hadde aldri sett Swanee-elven. Og denne forfatteren hadde skrevet om havet og hadde aldri sett havet. En gang tok han en tur til havet, og på veien møtte han en gammel seiler, gammel sjømann som kom bortover med grått skjegg i ansiktet og med maiskolbpipa i munnen. Han sa, hvor skal du, min gode mann? Han sa, jeg skal til havet. Han sa, jeg er en dikter. Han sa, jeg ønsker bare å se det. Jeg ønsker å se dets hvite bølger når de salte bølgene hopper på det blå. Jeg ønsker å se et speilbild av himmelen i det blå vannet. Lukte saltet i lufta. Jeg ønsker å høre måkene når de roper og skriker når de flyr fram og tilbake over vannet. Den gamle sjømannen tok maiskolbepipa si fra munnen og spyttet, han sa. Jeg ble født på det for 60 år siden. Jeg skjønner ikke hva som er så charmerende med det. Hvorfor? Han hadde sett så mye av det at det ble vanlig for ham. Det er det som er i veien med dere pinsevenner. Dere ser så mye av Guds pris og velsignelser at dere går glipp av det. Vi må være ærbødige med disse tingene og respektere alt som Gud gir oss.
Now, the days of Solomon, is any theologian, scriptural man...
Nå, Salomos tid, som en hvilken som helst teolog, bibelkyndig mann vet, at det var gullalderen for hebreerne. De hadde ingen kriger, det var nesten som et tusenårsrike for dem. Stor tid. De bygde tempelet. Alle nasjoner fryktet dem. De var redde for å gjøre noe fordi de visste at folket var i ett, i hjertet og i en akkord. Gud ga dem en gave, og de trodde den. De tok imot den, og med ett hjerte og i en akkord arbeidet de med den. Og hvis vi, folk i Amerika i kveld, alle presbyterianerne og metodisten og baptisten og pinsevennene, kan rive ned tradisjonen som denominasjonen deres har bygd rundt dere, som splitter broderskapet, tilsynelatende uten å ha tro. Hvis vi kunne komme ut av det gamle skallet som vi er i, og kunne komme sammen og ta imot gaven fra Gud på det grunnlaget som han ga den til oss, så vil det være det beste bombevernet som jeg vet om. Jeg ville heller stå bak det, Guds løfter, enn alle bombevern de kunne bygge. Hvilken nasjon, hvilken vekkelse det ville bli, hvordan de andre nasjonene ville være redde for å gjøre noe med det. Gud har gitt oss en gave, men vi tar for lett på det. Vi prøver å bringe det over i en liten gruppe og sier, vi har det, og dere har ikke noe med det å gjøre, for dere ser ikke gjennom mine briller.
Vi må ikke gjøre det. Det er ikke rett.
Vi må ikke gjøre det, det er ikke rett. Så lenge djevelen kan få dere til å stride mot hverandre, trenger ikke han å stride. Men når dere ser foreningen av Guds krefter samle hans menighet sammen fra jordens fire vinder, da vil dere se noe skje.
Vi finner at i dagene av Salomon, Gud gav ham en gift av discernment.
Vi finner ut på Salomons tid, så ga Gud ham en skjelningsgave, det var en stor gave, en gave til å skjelne tankene og så videre, med visdom, og folket samlet seg om den. De gjorde ham til konge, og dere vet, han ble verdens samtaleemne. Alle snakket om Israel. Nå, de hadde ikke telefoner og fjernsyn og slik da. De overbrakte nyheter fra munn til øre, og alle menneskene som kom forbi så denne store gaven fra Gud i virksomhet, og folk, ja, de fortalte alle, og ryktet om ham gikk over hele verden. Og de hadde ingen kriger, ingen problemer, fordi de tok imot gaven som Gud ga dem. Alle vi i kveld, vi presbyterianere, metodister, baptister, pinsevenngrupper, kunne bare kaste bort våre ideer og komme tilbake og se hva Gud sa om det, og hvordan han sa den skulle bli gitt. Han kan ikke forandre det. Slik den falt på pinsedagen, det var slik den falt i huset til Cornelius, og hver gang den noen gang har falt, falt den på samme måte, under den samme forordningen som Peter skrev ut i Apostlenes gjerninger. Og det er fremdeles slik det står. Det må forbli på den måten, enn hvilken som helst annen måte. Det finnes ikke noe annet sted i Bibelen hvor de noen gang tok imot det på noen annen måte, enn å utføre forordningen fra Apostlenes gjerninger 2. Det er riktig, det er det, og vi får den i dag. Det er måten det må komme på. Men i oppriktighet tar mennesker imot Gud og tror på ham, men om de bare ville, så strekker de seg tilbake, og det, vi har dette, og det er alt som hører til det. Da atskiller de seg. Så vil de ikke ta imot noen ny åpenbaring. De organiserer det. Det er alt. Dette er doktrinen vår. Avslutter med et punktum. Hvis du hadde hatt en denominasjon som ville avslutte doktrinen sin med et komma, vi tror dette, pluss så mye som Gud vil vise oss, så er det helt i orden. Jeg vil gå god for det, men aldri med et punktum, fordi Gud er Gud, og tiden beveger seg videre. Vi prøver alltid å se tilbake og se hva Moody sa, hva Shankly sa, hva Finney sa, hva Wesley sa, hva Luther sa. Det var menn for den tiden. Vitenskapen ser seg ikke tilbake og ser hva vitenskapen sa. Ja, for 300 år siden sa en fransk vitenskapsmann at hvis en mann noen gang ville kjøre med den ekstreme hastigheten av 30 miles i timen, så ville tyngdekraften ta ham bort fra jorden. Kunne du forestille deg en moderne vitenskapsmann si det? I dag kjører han i omtrent 2000 miles i timen og prøver å finne noe som hindrer stål i å smelte, slik at han kan kjøre 4000 miles i timen. De ser seg ikke tilbake og henviser til ham. De ser fremover. Men menigheten ser seg alltid bakover. La oss se opp, for deres krefter er begrenset, og vi har ubegrenset kraft, for alle ting er mulig for den som tror på Gud. Virkelig ekte tro ville understreke et hvert ord Gud ga med et amen. Ikke, vel, det var for en annen generasjon. Han er den samme i går, i dag og for evig. Nå finner vi at Salomo, nyhetene spredde seg så vidt at det gikk helt ned til Saba, og de hadde en dronning der nede. Hun må ha vært en fin, liten dame. Hun styrte over folket sitt. Og dere vet, de begynte å fortelle henne at det var en mektig Gud oppe i Israel, og han hadde salvet et menneske med en skjelningsgave som var overmenneskelig. At ingen mann kunne ha en slik visdom som det, det måtte komme fra Gud. Og dere vet, troen kommer av hørelsen, hørelsen av ordet, og det traff hjertet hennes, slik de gjorde med den umoralske kvinnebrønnen i går kveld. Det traff hjertet hennes, og hun begynte å lengte etter å finne ut om dette. Jeg tror det er nødvendig for hvem som helst av oss, når vi finner ut hvor evig liv er, for vi prøver å leve. Vel, hver eneste karavane som kom forbi, stoppet hun sannsynligvis og førte dem inn i palasset. Har dere reist gjennom Palestina? Ja, vi har noen salveoljer og litt smykker og slik derfra. Vel, er det sant dette om den mektige gaven fra deres Gud? Det er sannheten. Jeg har sett den i virksomhet. Ser dere? Troen kommer av hørelsen. Og da begynte hun å tørste. Hun ønsket å se det selv. Nå, hun måtte gå gjennom mange vanskeligheter. For det første var hun en hedning, for det andre var hun dronning, og uten tvil for å gjøre dette var hun nødt til å gå til sin egen prest for å få tillatelse til å dra opp for å høre dette. Så jeg kan forestille meg, hvis jeg høres vanhellig ut, så mener jeg ikke det. Jeg vil bare dramatisere litt for dere her.
Jeg kan imagine you're going down to the priest and saying, Holy Father.
Jeg kan forestille meg at hun gikk ned til presten og sa, «Hellige Fader!» «Ja, min datter», sa presten. «Jeg har hørt nyheten om at de har en Gud der oppe i Israel som har salvet en mann med sin egen skjelning og kraft.» Hør nå her, datter. Hvis de mektige gudene noen gang ville bevege seg, ville de bevege seg iblant oss. Dere vet, de trenger ikke bare være hedenske prester for å tro det, skjønner? Hvis de noen gang ville bevege seg, ville de gjøre noe i vår organisasjon. De ville ikke være iblant de andre, ser du. Når alt kommer til alt, er de en flokk med holler-roller. Vel, jeg ville ikke ha sagt det, ser dere, men dere skjønner. De er ikke noe særlig. Det er bare en flokk med fanatikere. De forteller alle slags historier om å krysse Rødehavet, som ikke er annet enn legender. Så du kan ikke tro på den flokken der oppe, for de er bare en flokk med fanatikere. Nå, hvis det finnes noen kraft, så er det i den mektige Gud Dagon, eller noen av disse her. Jeg kan høre den lille kvinnen talte et øyeblikk, hun sa. Men du vet, de forteller meg at denne Gud som de har der oppe er en virkelig Gud. Men, sa han, datter, det er en virkelig Gud. Men de forteller meg at denne Gud der oppe har liv. Ser dere, når noe virkelig griper deg i hjertet, vil Gud tale med deg hvis du bare fortsetter å tale. Ser dere, vær ikke bekymret for hva dere skal si. Det vil bli gitt dere i samme stund. Så videre. De sier at denne Gud her oppe er en Gud som elsker sitt folk. Så kommer han ned, og han gjør seg selv kjent igjennom sitt folk. Det stemmer ikke. Hør her. Hva sa du? Nå bare et øyeblikk. Jeg drar opp. Hvis du drar opp, så vil du føre skam over oss. Bli ikke med på den vekkelsen, for vi samarbeider ikke, vet du. Så du må ikke gjøre det. Skjønner? Du vet, sa han, min oldemor tjente det gudebildet, den statuen, eller bestemoren min og moren min, hele folket mitt tjente disse statuene, og de har aldri vist så mye som et fnugg av liv. Det bryr meg ikke hvor mange skriftruller du kan lese og den slags. De har ikke vist et fnugg av liv, og de sier, dette er liv, og dette er, jeg bryr meg om det. Vel, jeg kan høre ham si, hør nå her, hvis du drar opp dit, vil jeg måtte utestenge deg, jeg vil måtte ta ditt, du er et VIP-medlem her, vet du, og du har en aktet stilling, og du vil miste anseelsen din hvis du blander deg med en slik gruppe, skjønner? Vel, la det være anseelse eller ikke. Dere vet, når Gud griper noens hjerte, er det ingenting som kan stå i deres vei. De kommer seg dit uansett, og Gud vil sørge for det. Jeg bryr meg ikke om det er ektemann, kone, barn, predikant, pastor, hvem enn det er, når hungeren etter Gud kommer. Nå finner vi den lille damen. Da hun var klar, sa hun, «Vel, jeg reiser likevel, men vi kommer til å utestenge deg. Navnet ditt vil ikke stå her. Vel, du kan like godt ta det bort, for jeg drar.» Så, nå da, hun måtte betale en pris. Så mange av oss vil ikke betale prisen. Vi vil heller holde fast på en eller annen trosbekjennelse. Nå, kvinnen hadde uten tvil studert denne religions skriftruller. Hun hadde sett at det var Guds natur, og at Gud, all visdommens Gud, hadde gitt en mann en gave. At Gud selv uttrykket seg, ikke gjennom et eller annet stumt gudebilde, men gjennom en mann. hvor hedenskap er et fullkomment bilde eller et mot, eller et bilde på kristendommen, hvordan den hedenske tilbederen kneler ned fremfor et gudebilde og bøyer seg ned i støvet på en slik måte at han tror at gudebildet taler tilbake til ham. Slik som Navajo-indianerne, de hadde skilpadden som en regngud med leire på ryggen, og de gjorde den til et gudebilde, og de lagde et tomt skall, og de ropte ut, og de kunne høre sitt eget ekko, og de trodde at det var regnguden som talte tilbake til dem. Skjønt, hvilken forskjell det er til kristendommen. Vi bøyer oss i støvet fremfor en overnaturlig Gud, som ikke er et gudebilde, og vi blir fylt med ham, og blir hans gudebilde, hans levende bilde av ham, arbeider, vandrer her på jorden som en levende representasjon av den Gud som vi tjener, Gud i et menneske. Det er motsatt av hedenskap. De kneler ned fremfor en Maria eller en Josef eller en annen helgen eller noe i den duren som har vært død i årevis. Men, ser dere, den hellige ånd kommer inn i et levende vesen, ikke inn i et dødt gudebilde, men inn i et levende vesen og arbeider gjennom det levende vesenet, ikke gjennom et gudebilde. Dere er Guds tempel. Skjønner? Så vi ser at Gud ikke forandrer seg. Han gjør det samme i kveld som han gjorde på Salomos tid. Han ga Salomo denne gaven. Og vi finner ut, nå måtte den lille kvinnen gjøre seg klar. Nå, hun ble stilt overfor mange ting. Hun hadde mange omstendigheter og mange hindringer. Men ikke troen hennes. Troen hennes hadde ingen. Vel, hun tenkte dette. Jeg drar opp dit, og hvis jeg drar, og det er riktig, så kommer jeg til å støtte det. Hvis det ikke er riktig, kan jeg ta gavene mine hjem igjen. Dere vet, hun burde ha snakket med noen av pinsevennene våre. Det er riktig. Det er riktig. Går ut her og kaller dere pinsevenner og støtter radioprogrammer som gjør narr av de tingene dere tror på. Og det hører til oss deres eget folk å hjelpe til å støtte Guds program. Skjønner? Nå, men hun tok pengene, gull og røkelse og så videre, og hun lastet på noen kameler. Nå en annen ting. Hun hadde en farlig reise. Husk, Ismaels barn var i ørkenen, og de var røvere. Og hvor lett det var for den røveflokken å overfalle denne lille dronningen med noen få evnuker med som vakter, og myrde dem og ta alle disse skattene. Men vet du, når du hungrer og tørster etter Gud, så ser du ingen fare, du ser ingenting. Du prøver å komme til Gud, og Gud sørger alltid for at du kommer dit. Hun ønsket å komme dit. Det var hennes hjertes begjær, så Gud ville sørge for at hun kom seg dit. Nå, hun tenkte aldri på faren. Du tenker ikke på faren. Du tenker ikke på kritikken. Du bryr deg ikke om hva noen andre sier. Hvis ditt hjerte er så hungrig etter Gud, er det eneste målet du har å komme til ham. Spiller ingen rolle hvordan du kommer dit. Bare kom dit. Nå, hun hadde det samme målet. Og nå, uten tvil hadde hun fått tak i alle skriftrullene og leste mens hun reiste av gårde. De må ha reist om natten for Sahara-ørkenen. De direkte strålene fra heten er veldig, veldig varme. Nå bare tenk på hvor lang strekning hun måtte reise for å oppleve Salomos visdom. Hvis du måler det på kartet ditt, er det veldig langt ned dit, omtrent 300 miles. Og vet du hvor lang tid det tok henne? Nå, hun reiste ikke en Cadillac med aircondition, men hun reiste på ryggen til en kamel. Og det tok henne 90 dager, 3 måneder, å komme dit. Ikke rart, Jesus sa, hun vil stå sammen med denne generasjonen og fordømme den. Noen av menneskene som bor tvers over gaten vil ikke engang sette foten innenfor døren der det samme skjer. Det er riktig. Amen. Ikke rart hun vil stå i det dommen med generasjonen nå og fordømme den. Nei, når vi har Cadillac'er med klimaanlegg og tog og fly og alt, Gud plasserte det rett i hendene deres, og likevel vil vi ikke gjøre det. Og hun kom hele den strekningen for å høre Salomos visdom. Og her er en som er større enn Salomo, Herren Gud selv. Merk dere det. Så finner vi ut at hun la i vei over ørkenen mens hun leste skriftrullene. Hun presset seg videre inntil hun endelig kom dit. Hun kom sannsynligvis inn på plassen, slottsplassen eller hvor det var, og satt opp teltene sine som var vanlige på den tiden, med de små tjenestepikene og evnenukkene sine, satte opp. Og la oss bare tenke, neste morgen ringte klokken, og alle trompetene lød, sangen begynte, og hun gikk inn og fant seg en plass langt bak. Hun kom for å finne ut om det var sannhet eller ikke. Hun ønsket å finne det ut selv. Hun var ikke villig til å sitte langt der nede. Hvis hun hørte om denne store tingen, ville hun ikke godta hva noen andre sa om det. Hun ønsket å finne det ut selv. Som Philip sa til Nathaniel i undervisningen vår i går kveld, sa, kunne det komme noe godt fra Nazaret? Eller komme fra, jeg kommer nok straks på stedet hvor han kom fra, sa, kunne det komme noe godt fra Nazaret? Sa, kom og se, ikke bli der og kritiser, kom, finn det ut selv. Hvis vi bare kunne gjøre det samme i kveld, kom, se, ta Bibelen din, undersøk det du ser, finner sted, gransk skriftene, sa Jesus, for det er de som vitner om meg. Han er ordet, og skriften selv er ordet, så den vitner om ham når skriften blir liv for deg, når den blir manifestert i deg. Nå finner vi ut at hun hadde lest skriftrullene, og hun kjente til hva Jehovas natur var, bare visdom. Og da hun satte opp de små teltene sine, plasserte gavene sine bak i hjørnet, hun ville finne ut om det var rett eller ikke. Hvis det var rett, var det verdt alt hun hadde. Hvis det ikke var rett, tok hun det med tilbake. Og jeg tror det er det samme i kveld. Hvis denne frelsesplanen som vi strider for er rett, skylder vi det alt vi har, livet vårt, tiden vår, alt annet vi har. Hvis det ikke er rett, så finn ut hva som er rett. For du har bare dette ene livet, og det vil snart være over. Gransk skriftene først og se om det samstemmer med skriften. Så oppdager vi at denne lille kvinnen finner seg en plass langt bakerst, som alle nykomlinger prøver å gjøre noen ganger. Og etter at trompeten lød, pastor Salomo kom inn, satte seg ned, møtet begynte, bønnekortene ble ropt opp. Det høres ille ut, men jeg prøver å få fram et poeng. Og nå fant hun ut av det. Hun sa, jeg vil se hvor denne visdommen er. Så da den første pasienten, hvordan det enn var, eller hva spørsmålet var som kom framfor Salomo, så åpenbarte han det. Hun sa, du verden, det er riktig. Nå, hun sa ikke, du vet, den mannen har tankeoverføring, tror jeg. Hjertet hennes begynte å hungre, hun begynte å tro, dag for dag. Til slutt ble det hennes tur til å stå framfor ham. Hun hadde noen hemmeligheter også. Og da hun kom opp fremfor Salomo, sier Bibelen at det var ikke noe i hennes hjerte som var holdt skjult for Salomo. Han åpenbarte enhver hemmelighet i hennes hjerte. Og da det skjedde med henne, sto hun som en hedning foran folk, og hun sa, alt som jeg hørte er sant og mer. Hun sa, salig er de menneskene som er her og ser dette finne sted hver dag. Amen. Det tok nesten pusten fra henne, da hun så at det skjedde med andre, og at det skjedde med henne, og hun trodde Gud. Ikke rart at Jesus sa at hun vil stå sammen med denne generasjonen, da han sto der og gjorde nøyaktig det samme, bare mer enn det, og flere kraftfulle tegn, og de sto der, vis og sa, vis oss et tegn fra himmelen. Ha, hvor blinde kan folk bli? Han sa, hun vil stå i dommen sammen med denne generasjonen og fordømme den. Og så etter 2000 år med evangeliets forkynnelse og den hellige ånd som utøses i denne siste tid over folket, den hellige ånds gaver, og det var lovet at denne mektige skjelningen ville komme tilbake til menigheten igjen, hva ville hun gjøre med denne generasjonen når hun står der? Etter hennes tid pluss 2000 år med evangeliets forkynnelse, i denne siste tid når vi ser gaver, ikke gave, men den hellige ånds gaver, hun overga livet sitt til Kristus. Hvorfor? Jeg må avslutte, for jeg vil be for dere. Venner, ser dere, de sa, vis oss et tegn, vi vil. Det er det som er i veien med pinsevennene. Dere ser etter noe, og en av disse dager vil det ha gått for langt. Det har gått rett forbi dere, og dere visste det ikke. Husk på Elias tid, kjente de ham ikke. På døperen Johannes tid, kjente de ham ikke. Og det var talt om ham i skriften at han ville komme. Jeg sendte min budbærer foran mitt ansikt for å forberede veien. Og selv disiplen kom til ham, sa, hvorfor må Elias komme? Han sa, han har allerede kommet, og dere visste det ikke. De visste ikke at Jesus var Kristus før han var død og begravet. De visste ikke at Irenaeus tilhørte, eller jeg vil si dette, så alle mennesker kan vite. De visste ikke at John Ark var en Guds helgen før de drepte henne. Den katolske kirke brente John Ark som en heks, fordi hun så visjoner og ba for de syke, brakte døde tilbake til livet, og den katolske kirke kalte henne en heks og brant kvinnen på en påle. Omtrent 200 år senere våknet de opp og fant ut at hun var en helgen. Selvsagt gjorde de stor bot, de gravde opp prestens kropper og kastet dem i elven. Tøv! Men pass på! Det kan skje iblant oss at det kan komme og bli klart identifisert av Gud i skriftene og ved vitenskapen og alt annet, og det vil gå forbi oss, og vi vil ikke vite det. Så stå i den siste tid klart identifisert. Mennesket er fremdeles det samme. Mennesket priser alltid Gud for det han har gjort, og de snakker om hva han vil gjøre, og overser det han gjør. Det er menneskets natur. La oss se på ham, hva han gjør nå. Han er Jesus Kristus, den samme i går, i dag, for evig. Den samme Jehova Gud som var manifestert i ham. På den dag vil dere kjenne at jeg var i Faderen og Faderen i meg. Jeg i dere og dere i meg. Gud steg ned fra en ildstøtte til en mann, og fra den manns ofrede liv, blodet som renset oss og kom ned i oss, for å ha fellesskap igjen, for å kalle ut en menighet, for et eden igjen. Hvorfor? Nå, vær stille bare et øyeblikk. Hva gjorde dette for den kvinnen? Hun bekjente seg å være en religiøs person, men hjertet hennes hungret etter å se noe ekte. Hun ønsket noe ekte. Hvis du hungrer etter å se noe ekte, vil Gud vise deg det. Du vil alltid finne det du ser etter. Det minner meg, som dere alle vet, at jeg snakket med min venn bak her, Brother Brown, for et øyeblikk siden. Jeg husker at søster Brown er her et sted. Han sa, velsigne henne. Hvordan jeg bodde sammen med disse menneskene der nede i den første tiden av min tjeneste. Og Brother Brown er så å si en fullverdig broder for meg, for han liker å jakte. Søster Brown kjøpte en ny Browning automatisk hagle til meg. Jeg spurte ham om han fremdeles hadde den. Han sa ja, jeg skal gjøre den om til en rifle en av disse dager. Få bort den gamle tingen som smeller. Merk dere det nå. Men i jakttiden pleide jeg å dra til de nordlige skogene for å jakte på hjort langt opp New Hampshire og Maine, og det er hjemstedet til hvithalet hjort. Jeg hadde en partner der oppe som jeg jaktet med, og han var en dyktig jeger, omtrent en fjerdedel indianer, og du trengte ikke å bekymre deg for ham. Du kom ikke til å miste ham. Han visste hvor han skulle gå, og han var en dyktig jeger. Vi skilte lag og hadde plasser hvor vi møttes på de snødekte fjellene og store skogen, men vi fant hverandre, og vi fulgte ikke stier, vi jaktet. Jeg likte å jakte med Bert. Han var en utmerket jeger, men han var den ondeste mannen jeg noen gang har møtt. Den mannen hadde et hjerte av stein i seg. Han var hjerteløs. Han hadde øyne som så ut som en firefisle, og han var bare ondskapsfull. Rett og slett ondskapsfull. Og han pleide å like å skyte kalver. Det er den lille babyhjorten, bare for å få meg til å føle meg elendig. Han drepte disse små kalvene, og jeg sa, Bert, skammer du deg ikke over å gjøre det? Og han sa, det er akkurat sånn det er med dere predikanter. Dere er for feige. Jeg sa, Bert, det er ikke feighet. Det er å være ondskapsfull. ondskapsfull. Nå, det helt i orden om det kjønnet på hjorten eller størrelsen. Hvis loven sier at du kan drepe en dåkalv, så bare gjør det. Vel, Abraham drepte en kalv og ga den som mat til Gud. Var ikke noe galt med babyhjorten? Men bare å drepe dem og la dem ligge der bare for å være ondskapsfull, det mord. Og jeg liker ikke det. Og det sa jeg til ham. Jeg sa, Bert, du min venn, og jeg liker deg. Og du en god jeger. Du en god revolvermann, god skytter, treffsikker skytter. Jeg sa, jeg elsker deg, men du, det du er ondskapsfull. Og han sa, Billy, hvis du ikke hadde vært en predikant, ville du ha vært en god jeger. Og jeg sa, hør her, Bert, du kan være menneskelig i dette. Jeg sa, det galt. Han sa, jeg var viltvokter i årevis, vet dere. Og han sa, du har vært i dyrebeskyttelsen for lenge. Jeg sa, nei, det har jeg ikke. Og så en dag dro jeg opp dit for å jakte. Det var litt sent i jaktsesongen. Jeg hadde holdt noen møter, og snøen hadde allerede kommet, omtrent 6 tommer. Passelig snø for sporing. Og jeg møtte Bert, og han sa, hør her, Billy, jeg har noe nytt til deg. Jeg sa, hva? Og han trakk ut en liten fløyte fra skjorten sin, og han blåste på den lille fløyten, og den hørtes ut som den lille babyhjorten som roper på moren sin, vet dere. Bare en liten dåkalv, den lille brekingen de lager. Og jeg sa, Bert, du mener ikke å fortelle meg at du ville gjøre det? Han sa, ta deg sammen, predikant. Så neste dag gikk vi på jakt, og vi tar vanligvis med smørbrød og en liten termos med varm sjokolade, for den har sukker i seg, vet dere, og holder oss varme. Ja, det blir fryktelig kaldt der oppe på den tiden av året. Så vi jakttiden hadde begynt, og når man fyrer av noen geværer, kan du snakke om at Houdini er en forsvinningsartist. Han var en amatør sammenlignet med de hjortene, for de forsvant på et øyeblikk. Krøp under kratt og hva som helst, og så livnærte de seg om natten hvis månen skinte. Som de ikke gjorde det, ville de heller sulte enn å komme ut, for de visste at det var døden å gå ut der. Og jaktsesongen hadde vært i gang, folk hadde drevet jakt et par uker, og vi gikk hele formiddagen og så ikke engang et spor. Omkring rundt middagstider gikk han foran meg, vi var på vei opp til toppen av fjellpasset, og så skulle vi skille lag og komme tilbake på 2 forskjellige veier og komme til leiren den kvelden. Kanskje komme inn klokken 9 eller 10. Hvis vi drepte en hjort, hang vi den opp slik at begge to kunne gå tilbake neste dag og hjelpe til med å få den inn. Så vi var på vei for å skille lag, og vi hadde ikke kommet over tregrensene nå. Og rundt klokken 11:30 eller 12 bøyde Bert seg litt ned. Snø begynte å bli ganske dyp, langt oppe på fjellet. Og han bøyde seg litt ned, og jeg tenkte at han hadde funnet fram. Han snakket ikke særlig mye, og han rotet rundt nede i der, og trodde at han skulle finne fram lunsjen sin. Og jeg gikk for å finne lunsjen min, og jeg tenkte, vel, vi skal spise, det her vi skiller lag, og han vil gå rundt denne veien, og jeg vil gå den andre veien. Og han satte seg ned, det var en liten rydning der, omtrent dobbelt så stor som denne bygningen. Bare en liten, det vi kaller et lite parklignende gressfelt. Hadde ikke sett et spor hele formiddagen. Og han satte seg ned der ved siden av dette, under ved noen trær, en slags snøfond, bøyde seg ned som dette, som om han skulle hente termosflasken sin eller smørbrødet sitt. Begynte å dra det ut, og jeg bøyde meg ned etter mitt, og han trakk ut denne lille fløyten. Og han kikket opp på meg med disse 4 fiskeøynene, og han blåste i denne fløyten, og da han blåste i denne fløyten, fikk han den virkelig til å fungere. Den hørtes akkurat ut som en liten dåkalv, og da han gjorde det, til min overraskelse, tvers over rydningen, reiste det seg en stor hjortemor. Det er dådyret, hunden. Vakkert dyr, store brune øyne, ørene stikkende oppover. Og han kikket opp på meg slik som det, og med det litt tåplige fliret, kikket opp på meg på den måten, la fløyten sin tilbake. Jeg tenkte, Bert, du vil ikke gjøre det. Og han sa, hysj. Og jeg så han blåste i den igjen, helt svagt, forsiktig. Og nå, det er uvanlig for hjorten. Den tiden av dagen, klokken 11 på dagen, kom ut. Nei, hva var det? Babyen hennes var i vanskeligheter. Hun reiste seg opp, jeg fulgte med på henne bak denne busken. Og han blåste i den igjen. Hun kom 2 eller 3 trinn fremover, kom rett ut i det åpne. Det er fullstendig uvanlig. Ja, sør, hun ville ikke gjøre det. Nei, sør, men hva var det? Babyen hennes var i vanskeligheter. Og hun gikk noen få trinn videre, de store ørene. Hun snudde seg til siden, og gamle Bert kikket opp på meg, og jeg tenkte, hoho. Jeg så at han la patronen ned i geværet til en 30-06, og dro sluttstykket tilbake, reiste seg opp, og retikkelen i kikkertsiktet kom rett over hjertet hennes.
raised his gun, the deer saw the hunter. She turned, and he blew that whistle again.
Og da han løftet geværet sitt, så hjorten jegeren, hun snudde seg, og han blåste i fløyten igjen. Dere vet vanligvis ville hjorten være borte, men ikke henne. Hvorfor? Hun var en mor.
She wasn't putting on something. On the inside of her, she was born a mother.
Det var ikke noe hun latet som. I hennes indre var hun født som en mor. Babyen hennes var i vanskeligheter. Selv om hun visste at det ville koste livet hennes, brydde hun seg ikke. Hun var en mor. Det var ikke noe hun lagde til. Det var ekte. Livet hennes, hun var en mor. Og jeg så jegeren lade rifla si, og han var en treffsikker skytter, og jeg snudde hodet, jeg klarte ikke å se på det. Jeg tenkte, hvordan kan den hjerteløse mann skyte rett gjennom det trofaste, gode hjertet som slår for babyen sin? Hvordan kan han skyte hjertet ut av henne? Og jeg visste at den store 180 grain soppformede kula ville slå hjertet ut av henne fra den avstanden. Og jeg tenkte, hvordan kan han gjøre det? Jeg snudde ryggen for å slippe å se på det. Og jeg begynte å be. Jeg sa, himmelske far, hvordan kan den mannen være så hjerteløs? Den kjære moren, hun kan ikke noe for det. Hun spiller ikke skuespill. Hun er ekte. Og hun er en mor. Og hun er påkalt og prøver å finne babyen sin. Selv om det koster livet, så er babyen hennes i vanskeligheter. Og jeg ba for meg selv og lyttet etter at jeg når som helst ville høre hanen falle og geværet gå av. Og jeg bare sto der og holdt meg selv slik som dette og ba. Jeg ventet, geværet gikk ikke av. Jeg ventet bare et øyeblikk og snudde meg rundt for å se. Og han beveget seg som dette. Han klarte ikke å holde geværet stille. Jeg kikket på ham. Han kikket opp på meg. Uttrykket hans var forandret. Firefyrsløgnene hadde endret seg til noe annet. Tårene rant nedover kinnene hans. Han kastet geværet på bakken og sa, Billy, jeg har fått nok av det. Led meg til den Jesus som du snakker om.
There on that snowbank that afternoon. I led that cruel-hearted man.
Der på den snøfonna den ettermiddagen ledet jeg den ondskapsfulle mannen til Jesus Kristus. Hvorfor? Fordi han hadde sett noe virkelig. Noe som ikke var påtatt. Noe som var ekte.
Oh, this hungering world is looking for something real.
Oh, denne hungrende verden ser etter noe virkelig. Noe som ikke er påtatt. Noe som er ekte. Som er født av Gud. Som kommer fra Bibelen. Vil ikke du denne ettermiddagen, mor, broder, vil ikke du som er kristen ønske å ha så mye av Jesus Kristus i ditt hjerte, så mye av Guds ånd i ditt hjerte, som ville drive deg til å gjøre slike edle ting som hjorten gjorde for babyen sin? Vil ikke du ønske å være en slik kristen? Ønsker du å få den slags frelse som ville døden eller noe annet, og bare Guds kjærlighet i ditt hjerte, slik hun hadde kjærlighet for babyen sin? Nå, den eneste måten det kan skje, du kan ikke gjøre det ved å bli medlem av en menighet, du kan ikke gjøre det ved å sette navnet ditt i en bok. Det må være virkelig, det må være ekte, det må være en fødsel. Det er nødt til å forandre deg fra bare en tilgjort tro til en ekte kristen. Du sa, tror du at kjærligheten kunne være så stor? Tror du han kunne elske meg? Han sa, en mor kan glemme sitt tiende barn, men jeg kan aldri glemme dere. Navnene deres er tegnet i mine håndflater. Gud kom til jorden i et menneskes skikkelse, og åpenbarte seg selv, strakte ut sitt telt for å være Jehova Gud, til å bli menneske, for å oppleve skammen og forbannelsen. Lille Jehova Gud i en krybbe under en haug med dyremøkk, der nede gråten i en krybbe. Gud, himmelen og jorden skaper som sto der i menneskelig kjød, for å ta døden for dine synder på seg selv, så han kunne befri deg til å bli enda mer kristen enn den hjorten var en mor. Hvordan kan du avvise en slik makeløs kjærlighet? Så i tillegg til det skrev han sitt ord. Det er nok. Du kunne ikke ta mitt ord. Det ville vært helt i orden. Men ikke ham. Han sto opp i det høye og ga gaver til menneskene. Han kom tilbake i form av den hellige ånd, samme Gud, for å åpne ditt hjerte ved forsoningsblodet. Vær derfor fullkomne, liksom deres far i himmelen er fullkommen. Ingen av oss kan være det. Jeg er sikker på hva jeg er. Jeg er ikke verdig. Du er ikke verdig. Hvem er verdig? Jeg ser ikke på hva jeg er, jeg ser på hva han er. Han er den ene som vi kan se på. Han er mitt offer. Jeg er ikke verdig til å stå her som en tjener. Hvis jeg stolte på min verdighet, ville jeg havne i helvete. Det samme ville du. Men vi ser ikke på hva vi er. Du sier, jeg kunne ikke gjøre det. Jeg kunne ikke rope. Jeg kunne ikke røre ved Guds kledning. Jeg kunne ikke gjøre dette. Du kan. Ser du hva som skjedde? Han døde for at du kunne gjøre det. At du kunne bli frelst. Det er ekte. Ville du ønske å være på den måten? Og ønsker du å bli husket i bønn? Løft din hånd, si, det ville jeg, broder Branham. La oss bøye våre hoder. Med våre hoder bøyd, kom rolig, ydmykt nå. Vi har ikke plass her for et alterkall. Det er ikke engang et alter. Men Bibelen sier, så mange som trodde, ble døpt. Alterkall kom inn i metodisttiden, noe som er helt i orden. Men på tiden til vår Herre og apostlene trodde de til liv. Dere ble frelst av tro ved nåde. Hvis du ikke har den erfaringen i kveld, broder, søster, kvinner, hvis dere ikke har nok nåde i deres hjerte i kveld til å vite at Bibelen lærer at dere skulle slutte å klippe håret kort, ha på dere shorts og sminke. Hvis dere ikke har så mye nåde i deres hjerte i kveld, og dere vet at Bibelen lærer at dere skulle, han kan ikke forandre seg. Du sier, jeg bruker ikke shorts, jeg bruker langbukser, det er verre. Gud sa, en kvinne som kler seg i mannsklær er en vederstyggelighet for Gud. Og dere menn som ikke kan slutte å stirre på kvinner som er umoralskledd, nåtidens avgudsbilder, dere menn som ikke har nok ekte nåde i deres hjerte til å få din kone og barn til å slutte å gjøre slike ting. Guds kjærlighet er ikke forankret i ditt hjerte. Du kan ikke kalles en Guds sønn. Du er fremdeles i Sodoma. En mann som ikke kan styre sitt eget hus, som Gud bestemte ham til å gjøre. Og dere diakoner som er gift 2 eller 3 ganger, og dere menn som stikker fra konene deres og prøver å holde fast på bekjennelsen deres, dere kvinner som har gjort det motsatte, dere som gjemmer dere bak menighetens maske, denominasjonen din vil ikke ha noe med deres neste å gjøre. La ham være en kristen eller ikke. Hvis han ikke tilhører gruppen deres, vil dere ikke ha noe med ham å gjøre. Skam dere! Må Gud vise dere noe ekte i kveld. Må dere komme til ham ydmykt nå og si, Herre, tilgi meg for syndene mine. Fra denne kvelden av vil jeg tjene deg. Du som elsker TV-programmer, så du holder deg hjemme for å se en eller annen umoralsk filmstjerne som Vi elsker Susie eller noen av de andre greiene som de har, blir hjemme på onsdagskveld for å se på TV i stedet for å komme til bønnerommet. Guds kjærlighet er forsvunnet fra ditt hjerte. Gjør du dette og holder deg fortsatt til et medlemskap, Guds kjærlighet ville drive deg fra dette og lede deg til menigheten din, til din broder og søster kommer sammen for å sitte på himmelske steder og lytte til pastoren din forkynne. Og vekkelsen eller stevnet går mot avslutning nå. Hvis det fremdeles er i ditt hjerte, la oss be sammen nå om at Gud må ta det bort. Lord Jesus, we come with humble contrition. Herre Jesus, vi kommer med ydmyk anger. Vi kommer med angrende hjerter. Herre, vi er skyldige alle sammen. Vi har syndet mot dine bud. Vi har syndet mot dine kjærlighetsbud som frelste oss. Selv menigheten har kommet helt på villspor og lagd byggeprogrammer og alle slags greier, og redusert bønnemøtet og den hellige ånd til noe som er 1 eller 2 ganger i uken, når det skulle være i våre hjerter og sinn hele tiden. Tilgi oss, Herre. Tilgi forkynnerne våre, Herre, som står på talerstolen og skammer seg over å forkynne hele Kristi evangelium, hvordan mange av dem i dag, hele verden, har blitt et Sodoma. Mange forkynnere sitter i sitt sogn i kveld, eller i morgen, eller i arbeidsværelset sitt og prøver å finne ord og går gjennom Guds ord og ser syndene, men er redd for å si noe om det fordi de ville bli utestengt. Diakonstyret ville kalle dem inn, og de ville bli sendt til hovedkvarter og bli fjernet når de vet de burde tale imot synd. Det er en lott igjen. Sodoma synder opprørt hans rettferdige sjel, men menn har ikke mot det, akkurat som Lott. Han hadde ikke mot det til å stå opp. Jeg ber Gud om at du må tilgi oss for slike ting som det. Må vi være som Paulus i gammel tid. Jeg har ikke holdt noe tilbake, men har forkynt dere hele Guds råd. Tilgi oss alle, far. Som den enkle, lille historien fra den kalde novemberdagen på toppen av fjellet der, hvordan den mann som i kveld er en diakon i menigheten der oppe, en trofast kristen, fordi en hjortemor kom frem og fremviste noe så ekte. Du sa, og om disse tider skal steinene rope ut. Jeg ber, far, om at du må gi oss noe så ekte i kveld, som vil tiltrekke oppmerksomheten vår mot Kristus, for å la oss kjenne at han er i vår midte i kveld. Angrende hender gikk opp, hundrevis av dem, tilgi dem, Herre. Nå minner jeg deg, Herre, på skriftstedet som du sa, ingen kan komme til meg uten at min far drar ham først. Hvordan kunne de løfte hendene sine hvis ikke du dro dem? Når de løfter hendene sine, bryter de enhver vitenskapelig regel. Tyngdekraften holder hendene deres nede, men det var en ånd i dem, og ånden ved dem som sa, du lever galt, løft opp hendene dine. Og dette trosset tyngdekraften og løftet hendene sine til skaperen. Gud, ha nåde med meg. Og du sa, alle som Faderen har gitt meg, vil komme til meg. Jeg vil på ingen måte støte dem ut. Jeg vil gi dem evig liv og reise dem opp på den siste dag. Du sa, den som hører mine ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og skal ikke komme for dommen, men har allerede gått fra døden til livet. Det er Guds rike for å skape trofaste lemmer på Kristi legeme, og menighetene til disse forkynnere må de vokse og vokse i medlemmer som er født på ny i Guds rike. Velsign brødrene mine, slik at hvem de enn ber for, vil bli helbredet. Evangeliet de forkynner, la det ikke falle på hårsteinet jord, men på myke hjerter. Gi det, Herre, at Guds rike snart vil bli etablert på jorden. Du kommer for dine delegater. En dag vil lammet forlate helligdommen og komme fram og ta boken ut av hånden til ham som er den rettmessige eieren av den. Da mennesket syndet, og livets bok gikk tilbake til sin opprinnelige eier, mennesket hele livet var fortapt, og det var intet menneske i himmelen eller på jorden som var verdig. Men et lam kom frem, et blodig lam som hadde blitt slaktet før verdens grunnleggelse, som kom og tok gjenløsningsboken og åpnet den. Gud, må en navnet mitt være der, må et hvert navn her være skrevet der, Herre, som har blitt gjenløst i denne store gjenløsningsplanen. Gi det, far. Og nå gir vi dem til deg, jeg overgir dem til deg, og hvis det er noen her som aldri har blitt døpt i kristendom, må de komme fremover ved en troshandling og bekjenne at de har gjort galt, og bli døpt i Jesu Kristi navn for tilgivelsen av deres synder, og bli fylt med den hellige ånd. Gi det, far. Vil du høre oss, far, i denne bønn, i det vi ydmykt legger det frem for deg i navnet, navnet som formår alt, og hele himmelen og jorden er navngitt. Jesus Kristus. Amen. Det finnes en kilde fylt med blod. Tappet fra Immanuels vener. Og syndere som kaster seg i dens flod. Mister alle sine skyldige flekker. Mister alle sine skyldige flekker. mister alle sine skyldige flekker. Og syndere som kaster seg i dens flod. Mister alle sine skyldige flekker. Elsker dere ikke de gamle sangene? Fortsett videre. Er de ikke underfulle, skrevet av Den hellige ånd? Jeg bare elsker dem. Jeg syns jubelsanger er fine, men jeg liker disse gamle sangene om blodet, sanger om troen. La oss synge den ett vers til på den gamle landsens måten, slik vi sang den tilbake på bakketoppene for mange år siden. Den døende tyven frydet seg over å se hans siste sjanse, den kilden på sin dag. Derfor jeg, så vil faren som han, vaske alle mine synder bort. La oss lukke våre øyne og ydmykt synge den til Kristus. Den døende tyven frydet seg over å se. Den kilden på sin dag. Og derfor jeg, så villfaren som han, vaske alle mine synder bort. Vaske alle mine synder bort. Vaske alle mine synder bort. Og derfor jeg, så vil faren som han, vaske alle mine synder. Får ikke det deg til å føle deg helt skrubbet rent på innsiden? Føle bare sødmen av Guds nærvær. Nå er dere Guds sønner. Nå er vi løftet opp på himmelske steder i Kristus Jesus. Med all autoritet. Himler og jord er gitt oss. Har dere noen gang tenkt på det? Noen sier, har du kraft? Nei, men jeg har autoritet. Det er som en lille politimann her ute på gaten. Liten kar med lua trukket nedover ørene. Veier rundt 100 pund med et skilt festet på seg. Og her kommer en rekke biler nedover veien i 100 miles i timen. Hver enkelt av dem. 400 eller 500 hestekrefter. Han kunne ikke ha stoppet en av dem. Men la ham holde opp hånden. Han har autoritet. Det er det som får bremsene til å hvine. Det er ikke hans kraft, det er hans autoritet. Og vi har autoriteten ved Jesus Kristus. Det er grunnen til at djevelen skriker, skjønner? Ikke fordi vi har kraft, men vi har autoritet. Den hellige ånd er her, Guds autoritet. De gjerninger jeg gjør, skal dere gjøre også. Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig. Jeg tror ham. Nå sitter vi på himmelske steder i Kristi nærvær, løftet opp over verdens bekymringer, inn i en trosvirkelighet. Hva kunne skje her i kveld? Det kunne bli en ny pinse. Det kunne skje noe slik akkurat her i kveld som det var i Apostlenes gjerninger 2. Det er riktig. Kristus er her, hvis vi kunne få hardheten ut av våre hjerter. Er han med oss? Er det sant? Er Kristus i vår midte? Har lovet å være det. Hvordan ville du kjenne ham? Ikke ved slik han så ut, men ved gjerningene han gjorde. Det er hva han lovet, og han sa han ville gjøre det. Gud, hjelp oss i kveld, så når vi drar herifra, er min bønn, og jeg vil bare si det med mine øyne åpne til dere alle. Jeg ber om at dere vil se noe så virkelig, at Gud vil gjøre noe så virkelig i kveld, slik at dere vil si som de som kom fra Emmaus, når dere går til deres hjem, brant ikke våre hjerter i oss. Ser dere, de var, Jesus hadde blitt korsfestet og død, begravet. Et rykte hadde sagt at han hadde oppstått igjen, og han vandret med dem hele dagen, og de kjente ham ikke. Han har vandret med mange mennesker, og de visste det ikke. Det var han som hindret at han krasjet da han kjørte hitover. Det er hva som helbreder din baby, Kristus, og kanskje dere ikke gjenkjente det. Men en kveld fant han dem i Emmaus, Kleopas og vennen hans, og de lukket dørene. Da gjorde han noe akkurat på den måten han gjorde det før sin korsfestelse. De visste at det var han i hans oppstandelse. Umiddelbart gikk de for å fortelle det til de andre. Må han gjøre noe i kveld for oss, slik han gjorde rett før sin korsfestelse, så vi, når vi går til fra Emmaus, at vi kan fortelle de andre våre hjerter brant i oss. Må vi se noe virkelig, ikke så mye av en eller annen ny lære eller noe, men læren som vi kjenner, manifestert ved Guds kraft. I går kveld ropte jeg opp en bønnekø, kom opp en forkrøplet dame, og så videre, som ble helbredet, vitnesbyrd. Bare helt enkelt, vi får bare være her en liten stund, ikke lenge nok til å bli kjent med dere. Der kunne jeg fange opp følelser fra folk som sa, han leser tankene deres. Jeg prøvde å snu ryggen til folk og vise dere at det ikke var tankelesing. Mange av dere som er gamle i tralten her fra Arkansas husker da jeg pleide å gripe tak i hånden til personen, hvordan han fortalte meg, det vil skje da at hvis du vil være oppriktig, vil du kjenne selve deres hjertes hemmelighet. Dere husker det alle sammen, og de tingene som han har gjort verden rundt overalt. Glem ikke Life-magasinet nå sist måned, og se hvor han forutsa hva som ville skje. Og vi sto der og var vitne til her i kveld det som skjedde der. Selv vitenskapen vet ingenting om det. De lurer på hvordan det kunne skje, men det skjedde. Hør nå her, jeg vil ta et nytt skriftsted i kveld. Bibelen sier at Jesus Kristus er ypperste presten som kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter. Er det riktig, brødre? Det er skriften. Nå, hvis han er ypperste presten som kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, nå, om du rørte ved ham, vil han handle. Hvis han er den samme som han var, vil han handle slik han gjorde da. For du kan ikke, det er den eneste måten du noen gang kunne kjenne ham, er ved hans handling. Skjønner? Hvilket som helst hykle kan lage et arr i hånden sin, og blod og den slags. Men det er livet som avslører det, skjønner? Jeg kunne ta et tre og binde blader på det her ute fra et annet tre, men hva slags frukt bringer det frem, skjønner? Nå, Kristi liv lever i deg, så hvis det første livet som kom ut av den greden, nå, han har ingen hender nå bortsett fra dine og mine, han har ingen stemme bortsett fra min og din, ser dere, vintre bærer ikke frukt, grenen bærer frukt. Og hvis gren som bar i den første grenen, som kom ut av vintreet, som jeg sa, så skrev de en apostlenes gjerninger bak det. Hvis den noen gang bringer frem en ny opprinnelig gren, vil man skrive en ny apostlenes gjerninger bak det. Det vil være den samme ånd, for det er det samme livet i hele vintreet. En hver gren som bærer vil være der. Jeg vil at dere skal legge merke til noe nå. Når vi sitter her, hvor mange av dere tror at Kristus er her? Hvor mange av dere er syke? Løft deres hånd. Hvor mange av dere tror at dere har tro nok, at om dere rørte ved hans kledning, så vil han handle på samme måte? Jeg kommer ikke til å rope opp noen bønnekø, bare rope opp, bare la det komme herfra. Det er litt av en utfordring, men dere har massevis av tro, og jeg tror at Gud vil ære det. Nå vil jeg se utover forsamlingen, og jeg vil se om det er noen som jeg kjenner i forsamlingen. Jeg kjenner broder Tracy Bootlayer som sitter der. Denne broderen her, jeg kjenner ikke disse forkynnerne rett ved siden av her. En forkynner helt bakerst der, kjenner jeg. Bortsett fra det, på Bibelens autoritet, og den er over mitt hjerte. Jeg sverger ikke, for Bibelen sier at vi ikke skal gjøre det. Men ved min Bibel, over mitt hjerte, jeg lyver ikke. Jeg ser ikke én person til som jeg kjenner, bortsett fra Jim McQuarrie. Og hvis jeg ikke tar feil, er det en broder som jeg møtte i tabernaklet her om dagen. Jeg møtte ham nettopp, jeg glemmer hva navnet hans er. Han er en arbeider ved tabernaklet i Jeffersonville. Er det riktig? Nå, det er den eneste personen jeg kjenner som jeg kan se at jeg kjenner. Nå, hvis Jesus var her, og du ønsket å bli helbredet, og du spurte ham, «Herre, vil du helbrede meg?» Dette er saken. Hvis han stod her med denne dressen på som han ga meg, så kunne han ikke helbrede deg. Han har allerede gjort det. Ser dere? Det var fullbrakt på Golgata. Og hele verden ble frelst, hele verden ble tilgitt, alt skjedde på Golgata. Ser dere, han ble såret for våre overtredelser. Ved hans sår ble vi helbredet. Fortid, skjønner? Nå, det eneste du trenger å gjøre, det vil aldri gagne deg hvis du ikke tror det, ikke føler det. Jesus sa aldri, følte du det? Han sa, trodde du det? Jeg har sett mennesker løfte opp sin hånd og si, føl det, føl det, føl det. Han sa aldri det. Han sa, trodde du det? Tro, sier dere. Merk dere nå, hvis han er den samme ypperste presten, vil han måtte handle på den samme måten. Uansett hvor mye han ville salve meg, er han nødt til å salve deg også. Sannelig, jeg ser en mann som jeg kjenner. Der er herr Way, mannen som falt død om i menigheten her om dagen, som Gud brakte tilbake til liv, sitter rett der. Og en forkynner som sitter ved siden av ham, som jeg kjenner, sitter rett der ved siden av ham. Men ellers denne, ja, jeg tror jeg ser denne broderen. Dette er broderen hans som jeg møtte der nede ved Blackwell-familien i dag, da vi ba i hjemmet.
But you people who believe him, and believe that you can touch him, I'm going to ask you something.
Men dere som tror på ham, og tror at dere kan røre ved ham, jeg vil be dere om noe. Nå, jeg er deres broder, bare en mann, akkurat som din ektemann, eller din bror, eller din pastor. Bare en mann. Og nå, der, det er ikke ute i et eller annet mørkt rom som en djevel, og djevelen gjør ikke det uansett. Har du noen gang hørt en djevel forkynne evangeliet, for sjelefrelst og helbredet? Hvis Satan kaster ut Satan, så er hans rike kommet i strid med seg selv, sa Jesus. Nei, men her og nå, se og tro at Jesus fremdeles er den samme ypperste presten som han var, og si, Herre Jesus, jeg er syk, eller jeg har en syk mor som sitter her, eller en bror i et hjem. Herre, jeg kan ikke betale gjelden min. Hjelp meg, jeg vil bekjenne alle mine synder. Jeg er en synder. Jeg ønsker å få det rett med Gud. Noe annet. Be ham, rør ved ham som ypperste presten, og se om han ikke handler i dag slik han gjorde da. Det viser at han er med oss. Nå, jeg tror at han vil gjøre det. Han har aldri sviktet meg ennå i alle disse årene. Jeg tror ham, men dere kan forstå hvilken utfordring det er. Men det er ikke, noen sier, er du ikke redd? Nei, sør, hvordan kan jeg være redd, og ham rett her ved siden av meg? Han, det er hans ord, det er ikke mitt. Jeg sier bare det han sa. Det er min bekjennelse. Bekjenne betyr å si det samme. Skriften, som er Gud, Gud i bokstavform, ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og ordet er fremdeles Gud. Og ordet sier, han er den samme i går, i dag og for evig. Det er opp til ham å stadfeste det. Det er opp til meg å tro det. Nå må du tro det. Nå ønsker jeg at hver enkelt av dere stille og rolig skal be en bønn til Gud og si, Herre Gud, hjelp meg. Jeg vet at den lille, gamle, lutryggede mann som står der oppe ikke vet noe om meg, men du kjenner meg. Og hvis du bare vil gjøre og repetere et skriftsted for meg i kveld, slik som kvinnen som rørte ved hans kledning, han følte ikke akkurat håndens berøring. For som jeg fortalte dere, den palestinske kledningen er løst sittende, underklærne tykke, store tunge kapper. Han kjente det ikke. Og han sa, hvem rørte ved meg? Og Peter irettesatte ham og sa, Herre, han tok ham, og irettesatte ham for det. Med andre ord, det høres sinnssykt ut at du sier det. Alle har armene sine rundt deg, klapper deg på ryggen. Hvem rørte ved meg? Han sa, men kraft har gått ut fra meg. Noen rørte ved meg med en annen berøring. Kan du berøre på den måten i kveld? Jeg overgir meg selv. Husk nå, jeg er fullstendig stum i disse tingene, utenom Guds rike. Det er akkurat som denne mikrofonen. Denne mikrofonen kan ikke snakke. Den kan bare snakke når noen snakker gjennom den. Og vi er akkurat som den mikrofonen i dette. Jeg kjenner dere ikke, men det trengs noe som taler gjennom her. Og tro det, og ha tro til Gud, og Gud vil gi det. Tror dere det? Nå, bare tro. Ha tro og tvil ikke. tro på Herren Gud. Bare be nå. Vær virkelig ærbødig og bare se. Nå, himmelske far, jeg har talt lenge. Det er mennesker som sitter her som er på vei til evigheten. Oss alle sammen. Våre hoder er bøyt i støvet der du tok oss fra. Og hvis du drøyer, vil vi vende tilbake til det støvet. Disse åndene og sjelene som er i oss, må vende tilbake til deg for dommen. Nå, himmelske far, vi ber om at du må ære ditt ord i kveld. Jeg har talt om deg. Tal nå at jeg har fortalt sannheten, Herre. Jeg er din tjener, jeg overgir meg selv til deg. Og hvis det er noen her inne, Herre, som har den slags tro som kunne bringe fram manifestasjon av Jesus Kristus for å vise tegnet som han lovet, det siste tegnet til hedningemenigheten, det ville finne sted, den utvalgte menigheten som Abrahams gruppe kalt ut. Vi ser Billy Graham og de mennene der nede i Sodoma som kaller dem ut, men vi husker at den ene som ble hos Abraham ga dem et annet tegn, at den kommende sønnen var for hånden. Herre, la oss se det tegn i kveld, som mannen hadde ryggen sin vendt mot teltet og sa, «Hvorfor lo, Sara?» Jesus sa, «Det vil gjenta seg igjen, rett før menneskesønns komme.» Gud manifestert i kjød, i menneskelig kjød, ved den hellige ånds kraft og Jesu Kristi blod. Gi det, Herre. Jeg overgir dette, meg selv til deg, til din tjeneste. Tal, Herre. Din tjener lytter. Nå, i navnet til Jesus Kristus fra Nazaret, tar jeg enhver ånd her inne under min kontroll for Guds rikets skyld, for dets gjerninger. La nå den hellige ånd handle. Vel, er de tingene som jeg har sagt riktige, eller er de ikke riktige? Er han fremdeles Kristus? Holdt han sitt løfte om, der hvor to eller tre er samlet, vil jeg være midt iblant dem. En liten stund og verden der ute ser meg ikke lenger, men dere vil se meg, for jeg, personlig pronomen, vil være med dere, endog i dere. De gjerninger jeg gjør skal også dere, mer enn dette, for jeg går til min Fader. Er det sant? Jeg ser lyset henge over den lille fargede jenta der. Hun begynner å friskne til. Husk bare, hun kommer til å bli frisk. Du har kommet langveis fra. Du må offre for å komme hit hver kveld, men vær ikke redd for barnet. Du har funnet nåde hos Gud. Hun ble ropt opp her om kvelden. Bare tro. Her. Har noen sett det lyset noen gang? Løft inn hånd om du har det. Dere har sett et bilde av det. Ser dere det ikke? Se her. Se her. Det lyset, smaragdfarget, står rett her. Ser dere ikke det? Beveger seg rett her. Det er over en kvinne. Hun lider av diabetes. Hun har bedt. Hun tror Gud la... Det ikke forlater henne. Hun kommer til å gå glipp av det, så sikkert. Fru Davis, tro av hele ditt hjerte. Slik, ja. Jeg har aldri sett kvinnen i mitt liv. Her er hendene mine fremfor Gud. Spør henne om de tingene. Er det sant, frue? Vink med hendene dine slik som dette, hvis det er sant. Nå, hvem rørte hun ved? Ikke meg. Hun er 20 yard fra meg. Men hun rørte ved ypperste. Førstepresten, Jesus Kristus, bare ha tro, tvil ikke. Tror du? Her, se hit igjen, rett hit. En kvinne ber, hun lider av mageproblemer, noe galt med bena hennes. Å, Gud, fru Cotton, tro av hele ditt hjerte. Ta imot din helbredelse. Jesus Kristus gjør deg frisk. Gud i himlen vet at jeg aldri har sett kvinnen i mitt liv. Hva rørte hun ved? Er ikke det den samme ypperste presten? Hvorfor er dere mistenksomme? Tvil ikke, ha tro til Gud. Noen bak i dette området, be, tro. Han er Gud over det hele. Det er en dame som sitter her og ber. Hun ber ikke for seg selv, hun ber for sønnen sin. Han har mageproblemer. Han er ikke her. Han er i en annen stat. Han er fra en by som heter Pontiac, Michigan. Frykt ikke, han fikk et magesår på grunn av en nervøs lidelse. De har forlatt ham. Amen. Din tro rørte ved ham. For at dere kan vite, her sitter det en mann, han som spiller denne gitaren, eller hva det er, lider av et mageproblem også. Djevelen trodde han kunne komme unna med det, men det gjorde han ikke. Du er helbredet, sir. Jesus Kristus, gjør deg frisk. Tror du av hele ditt hjerte? Hvis du kan tro, er alle ting mulig. Tror dere det? Den lille karen her sitter og ber for sin kone med hendene løftet. Hun lider av en astmatisk lidelse. Hvis du tror at Gud vil helbrede henne, broder, vil hun bli frisk. Amen. Jesus Kristus, den samme i går, i dag, for evig. Spør disse menneskene. Jeg har aldri sett dem i mitt liv. Langt bak her, borte, sitter en annen kvinne. Hun har svulst på brystet. Må hun ikke gå glipp av det. Fru Patterson, ta imot din helbredelse. Reis deg opp. Gi ære til Gud. Ja vel, jeg har aldri sett kvinnen i mitt liv. Gud i himmelen vet det. Hva med den bårende der nede? Hva med kvinnen der? Hold hodet bøyd. Kvinnen. Det sitter en kvinne der. Hun er på en feltseng. Tror du at jeg er hans profet, hans tjener? Det er et lys som henger over den damen. Hun lider av en hjertelidelse. Hvis du ligger der, vil du dø. Reis deg opp i Jesu Kristi navn. Ta opp sengen din og gå hjem, og du vil komme over hjertelidelsen din. Tror dere på Gud? Hvor mange av dere tror ham? Hør, mine venner, her er en som er større enn Salomo. Ypperste presten som kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter. Tror dere på ham? Hvis ikke det er gjerningen som Jesus Kristus beviste at han var Messias ved. Er det hva skriften sier? Si amen. Og forresten, du opplever et nervøst sammenbrudd. Kom deg bort fra det. Flykt for ditt liv. Løp raskt. Legg tingene som er i fortiden, og se mot Gud. Du er en forkynner av evangeliet. Du, jeg snakket med deg i morges. Du visste ikke hva det var, og jeg visste ikke hva det var. Men jeg ser det nå. Du opplever et sammenbrudd. Djevelen putter alt mulig i tankene dine og prøver å få deg til å vende deg imot, selv imot meg. Det er riktig. Det er så, sier Herren. Glem det. Fortell ham at han er en løgner. Ta imot det akkurat nå, og det vil forlate deg. Og det vil aldri komme tilbake. Du vil bli en fri mann. Jeg utfordrer deg til å tro disse tingene. Mannen kom til meg i morges og spurte. Jeg visste ikke, men jeg ser det. Rett her er det fremfor ham. Se på den mørke skyggen som beveger seg inn og ut. Men nå har det forlatt ham. Det er riktig. Halleluja! Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig. Mens den hellige ånd er her. Her er lommetørkler. La oss be mens dere fortsetter i bønn. Himmelske far, vi har lært i Bibelen at de tok lommetørkler og forkler fra kroppen til Paulus. Urene ånder kom ut av folket, og de ble helbredet. Mens vi er klar over ditt nærvær her, innser vi at vi ikke er Paulus, men du er fremdeles Jesus. Og det var ikke ham i begynnelsen, det var deg. Folkets tro da de hadde sett ham profetere og visste at Gud var med ham. Herre, må du ære folkets bønner igjen i dag på den samme måten. En skribent sa, da Israel var på sin vei mot det lovede land, så hindret Rødehavet dem rett på deres tjenestevei til det lovede land. Og Gud så ned gjennom ildstøtten med sinte øyne. Rødehavet ble redd, flyttet seg tilbake, og Israel gikk videre til løfteslandet. Gud, i kveld ønsker folket løfte. Jeg vil fremfor alt at du skal være ved god helse, og sykdom har hindret dem. Må du se ned i kveld gjennom Jesu Kristi blod, og når disse lommetørklene blir lagt på de syke, til minne om den store salvelsen av den hellige ånd, av Kristus som manifesterer seg selv her uten en skygge av tvil, viser den samme Jesus at han fremdeles lever og er oppstått fra de døde. Må sykdommen bli redd når disse tegnene blir lagt på de syke, må han løpe tilbake og flytte seg bort, og folket blir helbredet i Jesu Kristi navn. Rolig, Bibelen har rett, og hvis Jesus er villig til å komme hit og manifestere dette for dere så fullkomment, utenfor enhver verden av psykologi, utenfor enhver verden av følelser, et fullkomment mirakel. Et mirakel er noe som ikke kan forklares. Jeg kan forstå at en mann kunne være litt lam i foten sin og kunne hoppe opp under en følelse, riktig. Men hvem kunne fortelle ham hva han har gjort og hvor han kommer fra, og hva som har skjedd, og hva som ville skje? Og jeg utfordrer dere, det har ikke slått feil én gang i de titusener på tusener av ganger rundt om i verden. Ikke én. Vi har en masse etterligninger. Jeg vet det. Det må komme kjødelige etterligninger. Men det får bare den virkelige tingen til å skinne klarere. Det gjør Jesus Kristus virkelig. Her er han i kveld. Han er i vår midte. Den samme hellige ånd som dere tok imot. Og han lar dere tale i tunger og gjøre de tingene som dere har gjort. Den samme hellige ånd som gir dere Sodoma-tegnet for å komme ut av den slags greier. Tiden da denne verden skal brenne nærmer seg. En bombe ligger der ute med et nummer på seg. Fly til Kristus med det samme. Han sa også i skriften, de siste ordene som falt for hans lepper, disse tegn skal følge den som tror. Hvis de legger hendene på de syke, skal de bli helbredet. Tror dere det? Jeg skal se om dere tror det. Jeg lurer på om vi kunne få til en god, gammeldags, rask Arkansas-bønnekø her om en liten stund. Vil dere tro det? Ønsker dere å se det? At hendene blir lagt på dere? Ønsker dere å ha det? Jeg vet ikke hvordan vi skal organisere det. Jeg tviler på at vi kan klare det. Tviler dere på det? Tror dere at vi kunne? Jeg vet ikke hvordan vi vil gjøre det, men vi kan prøve om dere vil være ærbødige. La de som er der inne, hva? Avdeling for avdeling, ja vel. La de som er bakerst der, som har bønnekortene, gå rett ut forrest i køen der. Avdelingen til høyre. Nå vil jeg at dere skal vite, mine brødre og søstre, at dere ikke trenger å vente på en eller annen spesiell evangelist skal komme innom. Nei, nei, pastoren deres har det samme. Nå, han er kanskje ikke i stand til å ha den profetiske gaven. Den kommer en gang i en generasjon. Men, hør her, han har de samme rettighetene til å be for dere som jeg har. Skjelningen helbreder dere ikke. Den bare gjør dere klar over Gud, at dere er i Guds nærvær. Men evangelister som kommer til byen foretar all bønnen, all døpingen, så når han drar, så syns folket at pastoren er... Vel, folket syns pastoren deres er ingenting. Pastoren deres er en Guds mann. Han har ledet dere trygt så langt. Han kan føre dere videre. Han er en opplært Guds mann. Og jeg vil at dere, hver enkelt av dere, hvis dere kommer igjennom denne bønnekøen, og dere ikke tror på dette, så holder dere unna den. Dere vil bli verre. Men hvis dere virkelig tror det, når dere passerer under hendene som er salvet av Gud, så vil jeg at dere skal gå hjem og vitne om Guds kraft. Dra herifra mens dere roper og priser Gud for at det hele er over. Jeg vil at dere skal gjøre det. Jeg vil at disse pastorene skal hjelpe meg. Både Moore og både Hopper og mange av disse brødrene her som jeg kjenner, og denne fine gruppen med pastorer her, bare reis dere opp og lag en liten rekke rett ved siden av her. Dette var slik vi gjorde det. Jeg har ikke gjort dette på årevis, men mens den hellige ånd fremdeles er over meg, jeg så nettopp noe skje akkurat da, mens han fremdeles er her, og mens jeg kan, og mens de har den samme salvelsen og den samme autoriteten, det er alt. Vi skal legge hendene på de syke, og Bibelen sier, om de legger hendene på de syke, skal de bli helbredet. Bibelen sier så, det er Guds ord. Kom ut hit, brødre, kom ut hit, og still dere på rekke rett der borte. Jeg skal stå sammen med disse brødrene. Nå, når dere kommer ut, dere som på dette stedet, når dere går ut, så gå rett ut rundt bygningen, kom rett tilbake igjen. Og nå vil jeg be noen om å stå her, kanskje den lille broderen her, den lille, kom hit og hold styr på disse køene, vær så snill. Eller en eller annen broder som kan stå her og rope dem opp etter avdelinger. La forkynnerne nå, forkynnerne som salvet av Jesus Kristus, bare stå rett ved siden av her. Jeg har et par brødre her som fra Jeffersonville, noen av kollegaene mine fra små søstermenigheter fra Tabernaklet. Brother Don Ruddle, stor suksess i bønn for de syke. Don, er du her? Broder Junior Jackson, en metodistpredikant som jeg nettopp døpte i Jesu Kristi navn. Han mottok den hellige ånd. Den andre var en forkynner i Church of God. Jeg vil at dere brødre som ber for de syke i nærheten av tabernaklet skal komme og stå i denne rekken med disse brødrene. Det er helt i orden. Er det ikke, broder? Det er ok. Er det ikke? Ja, visst. Ja, ja vel. Kom, stå omkring. Hvor broder Willard Collins hen? En annen forkynner, metodistforkynner, nettopp fått den hellige ånd. Og døpt. Jeg ønsker at han skal komme. Den lille sønnen hans lå her om dagen for døden med en reumatisk feber, og legene tillot ham ikke engang å løfte hodet høyt nok til å legge en slange inn i munnen hans. Jeg kom fra Tucson for å tale over de syv seil, og da han gjorde det, løftet han ungen ut av sengen og fraktet ham bort dit, og hadde ikke mer enn kommet inn, og den hellige ånd sa, «Så sier Herren, ta ungen hjem, han er helbredet, han vil leke med min lille sønn. Her står broderen rett her nå, hans kone er her inne.» Jeg antar at Mike selv sitter her, riktig. Hvor er du hen, Mikey? Hvor er du hen? Og legen, der er han, et mysterium. Legen sa bring helsemyndighetene, jeg kalte barnet inn. Legen kom og undersøkte ham. Han kledde seg i hodet og sa, det finnes ikke et spor av det i ham. Hva er det? Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig. Venner, grunnen til at jeg kalte opp disse mennene, de er forkynnere, de er pastorer, de er menn som er kalt til å be for de syke. Det samme som jeg eller hvilken som helst annen mann. Og jeg vil at dere skal vite at pastoren deres har autoritet til å gjøre dette. Dere trenger ikke vente på Oral Roberts eller Jack Jones eller meg eller noen andre. Jesus Kristus er allestedsnærværende. Tro på ham. Pastoren deres er kalt til å gjøre det. Hvis du aldri har blitt døpt etter dette møtet, så rådfør deg med pastoren din. Få det rett med Gud. Hvis du ikke har fått den hellige ånd, gå til menigheten hans. Han vil veilede deg i hva du skal gjøre. Nå, mens dere passerer gjennom, be. Og jeg vil at hver enkelt person her inne, hvert individ, jeg vil at dere skal be. Jeg vil at dere bare skal gå gjennom køen. Jeg vil stå rett her med denne gruppen av menn og legge hendene på disse menneskene. Denne pastoren vil stå her og rope opp radene. Og når dere går forbi og disse salvede hendene, jeg vil be for dere nå, og de vil be for dere. Og når de legger hendene på deg, husk, du er like så mye helbredet som du er frelst. Bibelen, den sa, omvend dere og la dere døpe Jesu Kristi navn til syndens tilgivelse, og dere skal få den hellige ånds gave. Det er Guds løfte. Han vil gjøre det hvis dere tror det, men hvis dere ikke tror det, vil det ikke fungere. Og han sa, disse tegn skal følge den som tror. Om de legger hendene på de syke, skal de bli helbredet. De er ferdig når de legger hendene på deg, hvis du tror det. Tror dere det? Tror dere i kveld at dere har sett like så mye virkelig som den hjortemoren kunne frembringe? Og se Jesus Kristus manifestere seg selv iblant oss. Hvis dere tror at han er her, si amen. Da er han her. La oss bøye våre hoder nå. Her er min bønn for dere nå av hele mitt hjerte. Heavenly Father, I love you. Himmelske far, jeg elsker deg, du er mitt liv, du er mitt håp, min Gud, min konge, min helbreder, min vokter. Ikke bare det, men jeg uttrykker følelsene til enhver troende kristen her inne. Det er hva du er. Her står menn. Noen av dem står her selv som syke. Jeg vet at de er det. Jeg så din ånd henge over dem for et øyeblikk siden. Kjenner disse syke forkynnerne, men deres hjerte går ut i forsamlingen deres, folket. Gir avkall på sin egen plass til å stå her i bønnekøen for å be for sine får. Gud, velsign den mannen, velsign hver enkelt av dem. I det vi står her som dine representanter i kveld for denne sannheten, bibelsannheten, må hver enkelt av disse mennene være så salvet, og den hellige ånd vil, når de legger hendene sine på folket, at en slik tro må tenne den personen, slik at de vil ta imot den gudgitte helbredelsesgaven som du har lovet dem, Herre. Og må hver enkelt som kommer gjennom være så fylt med forventning at de vet at de passerer under skyggen av korset, der Jesu Kristi blod gjør forsoning for deres bekjennelse, og hans mektige, høytidelige nærvær her hos oss nå. Noe som beviser at han ikke er død. Han har oppstått fra de døde og lever iblant oss. Da vil våre hjerter brenne i oss i det vi drar til våre forskjellige hjem i kveld og sier, brant ikke våre hjerter i oss mens han talte til oss langs veien. Jeg ber om at din kraft må gi en slik tro disse neste minuttene til disse syke menneskene, slik at det ikke vil bli en skrøpelig person i vår midte. Jeg utfordrer enhver djevel som har disse menneskene bundet på autoriteten av Guds ord og Jesu Kristi nærvær, han som utgjorde sitt blod for å gjøre et hvert ord en realitet for hver den som tror. Satan, du er beseiret. Tiden din nærmer seg. Forsvinn fra disse menneskene i Jesu Kristi navn. Kom ut av dem. Vi beveger Guds handling ved å legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Samuel synger bare tro. Begynn bønnekøen. Alle i bønn nå. Alle bønn.
Amen. believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe.
Våre hjerter i kristen kjærlighet. Fellesskapet av beslektede sinn. Er som det ovenfra. Når vi må skilles. Gir det oss indre smerte. Men vi skal fremdeles være forent i hjertet. Og håper å møtes igjen. Himmelske far, i Herren Jesu navn, må denne kontakten med hverandres hender, forkynne brødre, ifølge Guds ord, gi at kraften som reiste opp Kristus fra de døde og har bevart ham sammen med oss disse 2000 årene, må den binde sjeler for evigheten, og må den helbrede sykdommen i vår midte, og må Jesu Kristi navn, disse lommetørklene og disse pakkene, må Guds kraft hvile over dem i Jesu Kristi navn. Amen.
Now let the entire congregation that believes with all your heart that Jesus Christ has will keep his word. If he kept his word for 2,000 years and said this would happen at the end time, and here it's happened, he'll keep his word that said, if they lay their hands on the sick, they shall recover. Do you believe it? Do you accept it? Then let's raise our hands together and give it.
La nå hele forsamlingen som tror av hele sitt hjerte at Jesus Kristus har, vil holde sitt ord. Hvis han holdt sitt ord i 2000 år og sa at dette ville skje ved endens tid, og her har det skjedd, vil han holde sitt ord som sa, hvis de legger hendene på de syke, skal de bli helbredet. Tror dere det? Tar dere imot det? Da la oss løfte våre hender sammen og gi Gud pris.